რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 107.4 FM. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 9 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა და ახალ ამბებს კი გაგაცნობთ ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lg, სადაც იმ მასალების მოსმენა, ყურება და წაკითხვა შეგიძლიათ, რომლებსაც ესე პირდაპირ ეთერში ვერ ან არ მოისმენთ. ხო კი, დრო დადგა იმისა, რომ ახალ ამბებს გადავავლოთ თვალი 8 საათსა და 1 წუთზე. სოფო ვასაძე შემოგვიერთ და სოფო გისმენთ.
დღეს გარდაბანში გამგებლის რიგერეში არჩევნები გაიმართება. გარდაბნის საარჩევნო ოლქში ორი კანდიდატია დარეგისტრირებული: ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესი კახაბრიშვილი, ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ყველა საარჩევნო უბანი ამომრჩევლებისთვის დილის 8 საათიდან გაიხსნა, ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება, რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმების დაცვის პროცედურებს დაიწყებს. სესკო საარჩევნო საუბნო შემაჯამებელ ოქმებს მიღების თანავე გამოაქვეყნებს კომისიის სპეციალურ ვებგვერდზე. განჭისყრის პროცესის დააკვირდება 16 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 625 დამკვირვებელი და საერთაშორისო ორგანიზაცია საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 8 დამკვირვებელი. რაც შეეხება მედიას, სესკოში აკრედიტაცია 11 მედია ორგანიზაციამ გაიარა და არჩევნებს მათი 166 წარმომადგენელი გააშუქებს. ამის შესახებ სესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში იკრძალება აგიტაცია. 28 იანვარს აკრძალულია წინასაარჩევნო ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში. ასევე კანონით იკრძალება კენჭისყრის დღეს 20 საათამდე არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. ამის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. განცხადების თანახმად, მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. განცხადებაში არის დაკონკრეტებული გამოძიება რუსეთის ჯარ საქართველოს ჯარების თუ ორივე მხარის მოქმედებაზე იქნება ფოკუსირებული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეების თქმით, სავარაუდო დანაშაულებს შორის არის მკვლელობა, მოსახლეობის იძულებით გადასახლება და დევნა და სამხედრო დანაშაულები, როგორიც არის თავდასხმების სამოქალაქო პირებზე განზრახ მკვლელობა და თავდასხმების განზრახ მიმართვა მშვიდობის დამცველების წინააღმდეგ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო 2002 წლის ივლისიდან მოქმედებს და ნიდერლანდებში ჰააგაშია განთავსებული. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა გუშინ. აბაშიშვილის თქმით, 28 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი. კერძოდ, კანდიდატურების წარდგენა, მისი თქმით, ამჯერად წარდგენილია 6 კანდიდატი: გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მიქელაძე და კობა გვენეტაძე. ცნობილია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს თებერვლის ბოლოს უფლებამოსილების ვადა ეწურება საბჭოში მისი შემცვლელის შერჩევას. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონსულტაციების საფუძველზე ცდილობს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეზიდენტივარმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერნიში 13 წლის რუსი გოგოს რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოეთიდან ხელს არავინ უშლიდეს. გერმანიაში მცხოვრები გოგონა მიმდინარე თვეში დღეზე მეტხანს იყო დაკარგული და ამ პერიოდში, როგორც გერმანიის რუსულ სათვისტომოში ირწმუნებიან, ის ახლო აღმოსავლეთ დასავლეთიდან ჩასული მიგრანტების ჯგუფმა მოიტაცა და გააუპატიურა. 26 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვის სიმართლის დადგენას მოითხოვს. იქ ლავროვმა გამოთქვა იმედი, რომ გერმანიის ხელისუფლება არ შეეცდება სინამდვილის დამალვას შიდა პოლიტიკური მიზნების გამო. ბერლინის პოლიცია, როგორც აცხადებს, არ არსებობს მტკიცებულებები, რომ გოგონა ან გააუპატიურეს ან მოიტაცეს და გამომძიებლები ფიქრობენ, რომ გოგონა საკუთარი ნებით წაყვა პირებს, ვისაც რუსეთის მედია მოძალადეებად მოიხსენიებს.
დიდი მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. როგორ მოქმედებს ზუგდიდში რამდენიმე წლის წინ დაწყებული მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამა, ამის შესახებ თიაშვენიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს თბილისში. გარკვეული ღონისძიებებით ამ ღონისძიებებისა და ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნასთან დაკავშირებით მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილისგან რამდენიმე წუთში.
ქუთაისის საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი ბავშვთა 10% გამოცხადებლობის გამო 1 თებერვლამდე გადაიდო.
რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ახალგაზრდებმა მარტო დამოუკიდებლად იცხოვრონ ოჯახების გარეშე და ვინ უნდა დაეხმაროს მათ იმისათვის, რომ ყარად იგრძნონ თავი დამოუკიდებლობის პირველ ნაბიჯებს, როცა დგამენ იმ პერიოდში? ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში. 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნება ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, რომელიც ერთგვარ რჩევებს მოგვცემს, როგორც ახალგაზრდებისთვის, ასე მათი მშობლებისთვის, და მოვისმენთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის მიერ ამავე თემაზე მომზადებულ მასალას, სადაც თქვენ შეხვდებით მარტო მცხოვრებ ადამიანებს, მათ მშობლებს, ბინის გამქირავებლებს და ასე შემდეგ, კონკრეტ ვისაც ვიც ახალგაზრდაა და ვისაც სახლში ახალგაზრდა ყავს, ფიქრობთ ეს თემა ყველას დაინტერესებს.
კახეთის ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული პრობლემები, აქ წლების განმავლობაში დაცული წიგნები ზიანდება, ასევე სამდღიანი თოვის შედეგებს ბათუმში ისევე ბრძვიან მაღალსართულიან კორპუსების სახურავებიდან ჩამოვარდნილმა თოვლის მასამ ქალაქის რამდენიმე ადგილას ავტომობილი დააზიანა.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, დათოსგან მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, გოჩა მოგვასმენინებს მუსიკას, მათ შორის სვანსიხის მუსიკასაც. სვანსიხი ის ჯგუფია, ის ქართული ჯგუფია, რომელსაც ამ კვირის განმავლობაში ვუსმენთ ესე ინტენსიურად. ხვალ ისინი ჩვენი სტუმრები იქნებიან, მოკლედ ახლობით ესეთი იქნება განრიგი 10 საათამდე. ძალიან გაგვახარდება, ცხადია, თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით და ფიქრობთ, რომ ეს დრო თქვენთვის საინტერესოდ შეიძლება იყოს გატარებული. იმ შემთხვევაში თუ FM-ზე 107.4 დარჩებით, ახლა კი 807 წუთზე ჩვენს პირველ სიუჟეტს გვინდა მოусმინოთ. ნინო თარხნიშვილი დაესწრო იმ ღონისძიებებს, რომელიც თბილისში გაიმართა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღსანიშნავად. რამდენიმე ადგილას გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიება, მოусმინოთ მასალას.
ლევ სამოვსკი არასამთავრობო ორგანიზაცია ებრაულ ევროპული პარლამენტის წარმომადგენელია საქართველოდან. ჰოლოკოსტი მისი ცხოვრების ნაწილია. ბავშვობისას ხშირად უყვებოდა მამა იმის შესახებ, როგორ გაექცა ოჯახის წევრებთან ერთად სიკვდილს. დღეს ლევი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს, იმ ადამიანების ხსოვნის დღეს, რომლებიც 1939-45 წლებში გერმანიის ნაცისტური ხელისუფლებისა და მისი მოკავშირეების ქმედებებს შეეწირნენ. ლევის მშობლები გადაურჩნენ ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის სისასტიკეს, იმ სისასტიკეს, რომელმაც 6 მილიონი ებრაელი, როგორც დაბალი რასა, საკონცენტრაციო ბანაკებსა თუ მის გარეთ გაანადგურა.
Моя семья очень интересна, потому что мой папа.
ჩემი ოჯახი საინტერესოა, იმიტომ რომ мама ჩემი უკრაინიდან იყო. სწორედ დნეპროპეტროვსკში გერმანელების შემოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ბებია ჩემმა მოკიდა ხელი თავის ორბიჩს და დროულად გაეცალნენ იქაურობას, სადაც საბოლოოდ 55000-ზე მეტი ებრაელი დაიღუპა. დედა 1940 წლამდე რუმინეთში ცხოვრობდა. იმ დრომდე სანამ ხელისუფლებაში ფაშისტები მოვიდნენ. დედას ოჯახმა გაქცევა მოასწრო და ისინი საქართველოში ჩამოვიდნენ. სწორედ საქართველოში გაიცნეს ერთმანეთი ჩემმა მშობლებმა და მეც დავიბადე.
ფაშისტები и они успели оттуда убежать в Грузию, где познакомились и вот появился я.
Тамар Косашвили исмес лоцвас дагобули ебраилебисатвис. Мистуис да миси оджахэствис эзгэ гансакутребит мткивнеули да амастанавы мишнавования.
Ебраили вар да ганвицди ам 6 миллиони адамянис сицоцхлес, рогоц сакутари оджахис цэрэвис исе. Залиан диди ткивилия чэмтвис да чэми оджахэствис ац да бёрджер гам сул вихсенэбт ам дгэс диди ткивилиц да პირველ რიგში ეს არის ჩემთვის თავისუფლების შეზღუდვის გამოხატულება.
ჩვენ გვჯერა, რომ ამ დღის აღნიშვნა არამხოლოდ ხსოვნის, არამედ დაფიქრების მიზანს ემსახურება. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა, რომლის თქმითაც დღეს კვლავ საფრთხის წინაშე დგას მსოფლიო, რომელიც ომითა და შეუწყნარებლობითაა დამუხტული და ადამიანებს კვლავაც უწევს ცხოვრება რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი თუ პოლიტიკური ნიშნით შევიწროების შიში. უჩანანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღნიშვნა ეს არის თანამედროვე ანტისემიტიზმის, ტერორიზმის, გენოციდის, ძალადობისა და შეუწყნარებლობის გაპროტესტება.
ამ ძირე ძალისხმევის გაწევა თანამედროვე მსოფლიოში კეთილი ნების ადამიანების მორალური და სამოქალაქო ვადებულება. ვადებულება თუნდაც ასე სიმბოლური ჟესტის დონეზე დადგე ადამიანის ისი უნიკალური ინდივიდუალურობის მისი სიცოცხლისა და ღირსების მხარეს. წლევანდელი ჰოლოკოსტის მთავარი თემაც სწორედ ადამიანის ღირსებას ეძღვნება.
ჰოლოკოსტის გადარჩენილებმა ეს სამყარო უკეთეს ადგილად აქციეს. ამბობს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი, რომელმაც სხვა დიპლომატებთან ერთად მიაგო პატივი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. მისი თქმით, საზოგადოებას აქვს განსაკუთრებული ვალდებულება იზრუნოს მათზე, შეინახოს მათი ამბები, რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს თუ რას ნიშნავს ჰოლოკოსტი, რა ხდებოდა ოსვენციმში.
არც ერთმა ჩვენგანმა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი მსხვერპლის უკან კონკრეტული სახელი იდგა. იდგა ტრაგედია ნაადრევი სიკვდილისა, განუხორციელებელი მომავლისა, განადგურებული ოჯახისა და მარადიული სიყვარულისა.
12 წლიან სასტიკ პერიოდს, ანუ ჰოლოკოსტს, ანუ სრულიად დაწვას, გარდა 6 მილიონი ებრაელისა, ემსხვერპლა 2 მილიონზე მეტი ბოშა, შავკანიანი გერმანელები, პოლონელი ინტელექტუალები, სექსუალური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჰოლოკოსტს კაცობრიობისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, სამხედრო დამნაშავების წინააღმდეგ ჩატარებული ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ 1946 წელს ეწოდა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა სიუჟეტების გადაცემების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. შეგახსენებთ იმას, რომ თქოსმეთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ ეთერს.
Too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
ესეთი ლაუბით კარგია ხოლმე იმის გახსენება, რომ სოფლიო მშვენიერია და აქ ცხოვრებაც კარგია. 8:15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, გოსმეთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ამინდის პროგნოზს გადავალოთ თვალი და ყური.
ბათუმში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა დღე უმეტესად ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე აიწევს. 5 გრადუსი სითბა და ასევე უნალექო ამინდია ნავარაუდების ზუგდიდში. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში და დღეც უმეტესად მზიანი იქნება. ფოთშიც 5 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თოვლისა და წვიმის გარეშე ჩაევლის დღე ოზურგეთში, ჰაერი კი 2 გრადუსამდე გათბება. პლუს 3 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები ლენტეხში. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ახალციხეში და ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში -1 გრადუსამდე დაიკლებს. ზიანი დღე და +5 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. მართალია დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის ცხინვალში, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა -1 გრადუსამდე დაიკლებს. 3 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა გორში. უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება თბილისში, ჰაერი კი 3 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში კვლავ -2 გრადუსი ყინვაა ნავარაუდები. თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა 3 გრადუსამდე აიწევს. ამიტომ გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და +3 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ყვარელში.
ფასადა 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ამინდის პროგნოზი მოვისმენთ, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოამზადა და ახლა გვინდა ბათუმიდან მომზადებული მასალა მოვისმინოთ, რომელიც ერთგვარად ამინდს ეხმიანება. სამდღიანი თოვის შედეგებს ბათუმში ისევე ბრწვიან მაღალსართულიანი კორპუსების სახურავებიდან ჩაუვარდილმა თოვლის მასამ ქალაქის რამდენიმე ადგილას ავტომობილი დააზიანა. აეროპორტის დასახლებაში ჩაინგრა საცხოვრებელი სახლის სახურავი, მოსახლეობა ისევ გაუწმენდა გზებზე საუბრობს. შეწყვეტილია სწავლის პროცესიც. შეზღუდვები იყო ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებითაც, დროულად ვერ ხერხდებოდა ქალაქში ურნების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. რა ვითარებაა აჭარაში და კერძოდ ბათუმში? ბაჩო გურაფაინძე მოგყვება ამის შესახებ.
მეორე დღეა ბათუმში ქვეითად მოსიარულეთა უმრავლესობა ტროტუარების ნაცვლად შუა ქუჩაში მოძრაობს. მოქალაქეები მოყინულ სამანქანე გზაზე სიარულს მხოლოდ იმიტომ ამჯობინებენ, რომ მრავალსართულიანი კორპუსის სახურავებიდან ჩამოვარდნილი მცოცავი თოვლი მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.
ზემოდან სახურავებიდან სრიალებს თოვლი და პირდაპირ ქვევით მოედინებოდა. შეიძლება ადამიანი მოყვეს იმ თოვლში და რაღაც დაიმართოს.
მოვდივარ რუსთაველიდან, 2 საათი არის რაცა, უფრო უარესად მოყინული ზემოდან, უფრო გუშინ მოვდიოდი და მართლა ჩამოვარდა გადავარდნილი ძლივ სამაღვანეს მასშტაბებიც არიყვნენ მოსიარულე ხალხმა.
შენობა ნაგებობების სახურავებიდან ჩამოშლილმა თოვლის მასამ აეროპორტის დასახლებაში შარაძეების საცხოვრებელი სახლის სახურავი ჩამოანგრია, რამაც მესამე სართულზე დასაწყობებული ავეჯი დააზიანა. მრავალსართულიანი კორპუსის სახურავიდან ჩამოვარდნილმა ყინულის მასამ ასევე ჯავახიშვილის ქუჩაზე სადარბაზო შესასვლელი სახურავი ჩაანგრია. თოვლის სიმძიმის გამო ხოფის ბაზრობაზე მერვე სექციაში დაახლოებით 10 მეტრის სიგრძის სახურავი ჩამოიშალა.
ძალიან დიდი ხმა ორი ყვაზი. საშინელი რა ვიცი რა, ესეთი ხმა იყო, ვერღარ დაგწერელით რა ესე მოხდა. შემდეგ გავაღე ფანჯარა იქით, იქიდან გავიხედე იქ ჩემი მული ცხოვრობს. კიდან დამწახა სახურავი მოდისო.
ბეჭზე გადარჩენ ჩემი მეზობლები, კაკრას გამოდიოდნენ ბოლო საფეხურზე ჩამოსულები, რო ჩამოინგრა მოასწრეთ. ვითხოვთ რომ სანამ ვინმე დაზარალდება და სერიოზულად წავა საქმე, მანამდე გამოიჩინონ გულისხმიერება და დაგვეხმარონ.
18 საათის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა მწვანე კონცხზე 200-მდე აბონენტს. უხმანალეკ მაგ მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები დააზიანა. აღდგენით სამუშაოებს ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე გაეცნენ.
ხოლო მყოფობთ მწვანე კონცხზე, სადაც 200-მდე აბონენტია შუქის გარეშე, აღდგენით სამუშაოებს ვაკურდებით და მთლიანად მობილიზებული ენერგოპროს ბრიგადები გადანაწილებული აქვთ ქობულეთში, ბათუმსა და ხელვაჩაურში დაზიანების ადგილები და მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები.
ჩვენი ბრიგადები ფეხით არიან ახლა წასულები იმისთვის, რომ სანამ გზის გაწევენა მოხდება, რომ ადგილზე შეაფასონ სიტუაცია და ის მასალები შეიტანონ, რის შეტანა შესაძლებელია. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ფაქტიურად თუკი ამინდმა ხელი შეგვიწყო, რომ დღის ბოლომდე გავანოვოთ ყველა გათიშვა.
მოქალაქეების პრეტენზიების შემდეგ ბათუმის ქუჩებში ნიჩბები შეიარაღებული მინისტრებიც გამოჩდნენ. სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად მათ დათოლილი ტროტუარები გაწმინდეს. აქვე იყვნენ მერიისა და საკრებულოს წევრები, ოპოზიციონერი დეპუტატებიც.
საზოგადოების აქტიურობა ყოველთვის საჭიროა, თანადგომა. ეს ყველა ეპოქაში ეს უნდა გაგრძელდეს, ამიტომ ჩვენ უნდა დაუდგეთ ყველა ფრენს გვერდ და ვაკეთოთ საქმე, რომელიც წარადგინოს ჩვენს ქალაქს.
მე ვერ ვიტყვი, რომ არ იწმინდებოდა ის სამსახურები, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობდა თავის სამუშაოს არასრულებდა პირიქით, ისინი აქტიურად მუშაობდნენ და ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობდნენ, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვინაიდან ხედავთ, რომ უხვი ნალექი მოვიდა და ესეთი ნალექი შეიძლება ერთხელ საკმაოდ დიდი ხანია აჭარას არ ქონია, მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩავართოთ ჩვენ თანამშრომლები და საჯარო მოხელეები, რათა ეფექტურად მოვახდინოთ იმ პრობლემის მოგვარება რეალურად ასე გაგვაჩინოთ დღეს ბათუმში.
ბათუმში დღემდე შეწყვეტილი იყო სასწავლო პროცესიც. საბავშვო ბაღებში სწავლა 1 თებერვალს განახლდება. სკოლებში კი სწავლის პროცესი დღეიდან აღდგება. გადაწყვეტილება რესურს ცენტრში მიიღეს. დირექტორ გოჩა დავითაძის განცხადებით, სკოლამდე მისასვლელი გზები გაწმენდილია, სასწავლო დაწესებულებებს კი შეუფერხებლად მიეწოდება ელექტროენერგია.
ვერ ხერხებოდა მოსავლების სკოლაში გამოცხადება. ვინაიდან დღეებით გომარეობით მეტნაკლებად აღდგენილია ტრანსპორტის მოძრაობა, ყველა სკოლას მიეწოდება ელექტროენერგია და შესაბამისად ყველა სკოლა შეიძლება ცენტრალური გაქრობა. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბუთშაბათს აღდგენილი იქნა სასწავლო პროცესი ბათუმის სკოლა საჯარო და კერძო სკოლაში.
უამინდობის გამო მეორე დღეა ფრენები არ შესრულებულა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან.
Same voice.
there's no reason.
Ასეათი და 26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასი არაბული დათქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ერთი სიუჟეტი გვინდა მოგასმენინოთ ქუთაისიდან. ქუთაისის საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი ბავშვთა 10%-ის გამოუცხადებლობის გამო 1 თებერვლამდე გადაიდო. რა მდგომარეობაა ქუთაისში H1N1 ვირუსთან დაკავშირებით და რას ამბობენ ექიმები? ვი მოვისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
H1N1 ვირუსის მატებასთან და პრევენციულ ზომებთან დაკავშირებით გაიზარდა მიმართველობა ქუთაისის საავადმყოფოებსა და პოლიკლინიკებში. ექიმები ამბობენ, რომ ამ დროისთვის საგანგაშო მდგომარეობა არ არის, თუმცა ამ სეზონზე ვირუსული ინფექციების მატება საყურადღებოა. როგორც ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ოჯახის ექიმი ასმათ მაჩიტაძე ამბობს, გრიპის ვირუსით ბევრი პაციენტი მიმართავს, მაგრამ საგანგაშო მდგომარეობა არ არის.
მე მინდა მოსახლეობა დავამშვიდო, რომ აღნიშნული H1N1 ვირუსით მიმდინარე ინფექცია მიმდინარეობს ზომიერად, თქვათ განსაკუთრებული გართულებები მე პირადად არ შემხვედრია. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება ისეთ გამოვლინებებს, როგორიცაა ძლიერი ზოგადი სისუსტე, უმართავი ტემპერატურა, როცა ანტიპირეტიკულ ანუ სიცხეს საშუალებებს ნელთემორჩილება, ტემპერატურის მაღალი ციფრები, არის სუნთქვის უარესობა, აირის უკმარისობა, ხველა მაღალი ინტენსივობით, ცხელება გრძელდება 3 დღე და 19.
ქუთაისის მასშტაბით ყველა სამედიცინო დაწესებულება მობილიზებულია. ცენტრალური კლინიკური და ინფექციური საავადმყოფოები პაციენტებს 24 საათიან რეჟიმში ემსახურებიან. ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში კი დედათა და ბავშვთა განყოფილებაში განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. როგორც ექიმი ედიშერ ასათიანი ამბობს, ამბულატორიული შემთხვევები ქუთაისში ჯერ არ დადასტურებულა.
მომართველობა სეზონებთან, წინა წლებთან დაკავშირებით გაზრდილი არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი სეზონური ვირუსული ინფექციების პერიოდი, დეკემბერ-თებერვლის მონაკვეთი. ჩვეულებრივი მომართველობა რაიმე განსაკუთრებული და ისეთი შემთხვევა ნამდვილად არ ყოფილა და არ არის. ამბულატორიული დადასტურებული შემთხვევა არ ყოფილა და მაგას არც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყველა ეს შემთხვევა არის ერთიანი გრიპის შემთხვევები.
ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით დაავადების რისკის ჯგუფში ასთმით, დიაბეტით, ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები, ასევე ბავშვები და ოსულები შედიან. ექიმი ნეონატოლოგი ირმა იოსელიანის თქმით, პირველ რიგში გასათვალისწინებელია ის რჩევები, რასაც ექიმები იძლევიან. აუცილებელია ჰიგიენის დაცვა და თავშეყრის ადგილების მორიდება.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თავის მორიდება. იმ შემთხვევაში, თუ მოუწია მათ ყოფნა, მაშინ აუცილებელია აუცილებელი იქნება პირბადის გამოყენება. ასევე აუცილებელია პირადი ჰიგიენის დაცვა, რაც გამოიხატება ხელების ხშირ დაბანაში. ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია, რადგანაც ორსულები განეკუთვნებიან რისკ ჯგუფებს.
ამ დროისთვის ქუთაისის სკოლებში საგანმანათლებლო პროცესი არ შეწყვეტილა განსხვავებით ბაგაბაღებისგან, სადაც სასწავლო პროცესი გუშინ განახლდა, მაგრამ როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორის მოადგილე მაკა დოღონაძემ თქვა, ბავშვთა დიდი რაოდენობის გამოუცხადებლობის გამო მუშაობა ბაღებში ორი დღით გადაიდო.
ვინაიდან ბავშვთა გამოცხადება იყო ძალიან დაბალი, ანუ სადღაც მასობრივ რაოდენობის 10%-ზე ნაკლები. მივიღეთ განაცხადება, რომ დაგვეტოვებინა ქალაქში მორიგე ბაღების სტატუსით 4 ფილიალი, რომელიც იმუშავებს ჩვეულ რეჟიმში და 1 თებერვალს სრულად განახდება ყველა ფილიალში სასწავლო პროცესი.
ყიბულის, წყალდუბოს, ჭიათურისა და სამტრედიის სკოლებში სწავლა 3 დღით გადაიდო. ინფორმაციას ამის შესახებ განათლების სამინისტრო აგცელებს. ჯადოცის სამინისტროს რეკომენდაციით იმ სკოლებში, სადაც 20%-ზე მეტი იყო გაცნენა ავადობის გამო, სასწავლო პროცესი გადაიდებოდა. სასწავლო პროცესის შეწყვეტასთან დაკავშირებით დირექტორები ვალდებულდი არიან ინფორმაცია მშობლებს მიაწოდონ. სასწავლო პროცესი ასევე რეგიონების სხვა სკოლებში შეწყდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სოფო ვასაძეს უნდა მოუსმინოთ ახალი ამბები სოფო გისმენთ.
დღეს გარდაბნაში გამგებლის რიგარეში არჩევნები იმართება. გარდაბნის საარჩევნო ოლქში ორი კანდიდატია რეგისტრირებული: ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ კახაბრიშვილი, ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველა საარჩევნო უბანი ამ მომრჩევლებისთვის დილის 8 საათზე გაიხსნა, ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება, რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის დათვლის პროცედურებს დაიწყებს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყო საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. მის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. 27 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატების შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი, კერძოდ კანდიდატურების წარდგენა. ამ ეტაპზე წარდგენილია 6 კანდიდატი: გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მელიქიძე და კობა გვენეტაძე. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრესმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგოს რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოედიდან ხელს არავინ უშლიდეს. 26 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვი სიმართლის დადგენას მოითხოვს. ვილნიუსში დაიწყო ლიტვის დამოუკიდებლობის მომხრეთა წინააღმდეგ 1991 წელს საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებში მონაწილეთა სასამართლო პროცესი. 27 იანვარს ვილნიუსში სასამართლოს წინაშე წარდგა ორი ბრალდებული რუსეთის მოქალაქეები: გენადი ივანოვი და იური მელი.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო, ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ. თვალის და ყურის ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი. დილამშვიდობის აუთო.
დილამშვიდობის. გუშინ ბრატისლავაში ფიგურულ სიგურაობაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო. მამაკაცთა შორის მოკლე პროგრამა გაიმართა და 35 მონაწილეს შორის ევროკონკურენციაში. საქართველოს ნაკრების წევრი არმენ აგაიანიც ჩაერთო. 19 წლის მოციგურავე 59.32 მიასედი ქულა მიიღო, რაც მისთვის კარიერის საუკეთესო შედეგი იყო. თუმცა ეს მაჩვენებელი მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. აგაიანმა 29 ადგილი დაიკავა. თავისუფალი პროგრამის შესრულების უფლების მისაღებად კი 24 საუკეთესო შორის იყო მოხვედრა საჭირო. საქართველოს სარაგბო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა სეზონის პირველი მატჩებისთვის მოსამზადებლად 30 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. პორჯალოსნები 6 თებერვალს თბილისში გერმანიის ნაკრებს უმასპინძლებენ და სწორედ ამ შეხვედრით გახსნიან რაგბი ევროპის წლევანდელ გათამაშებას. გერმანიასთან მატჩი აუჭალის სტადიონზე გაიმართება. მომდევნო ორ საშინაო თამაშს კი საქართველოს ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და დინამო არენაზე ჩაატარებს. აქვე გეტყვით, რომ მიხეილ მესხზე 27 თებერვალს ესპანეთთან დაპირისპირება შედგება, ხოლო დინამო არენაზე 19 მარტს უმთავრესი კონკურენტი რუმინეთი გვესტუმრება. ამ სამი საშინაო მატჩის შუალედებში ბორჯალოს ნები გასვლაზე ორ შეხვედრას გამართავენ, 13 თებერვალს პორტუგალიაში, ხოლო 12 მარტს რუსეთში. შეგასწრებთ, რაგბი ევროპა ბორჯალოსნებისთვის მსოფლიო თასის შესარჩევი ეტაპი აღარაა, რადგან 2019 წლის მსოფლიო თასის საგზური მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა შარშან ბრიტანეთში გაინაღდა მსოფლიოს მოწინავე 12 ნაკრებში მოხვედრით. ამის გათვალისწინებით უწინდელზე უფრო თამამად შეგვიძლია ვატაროთ ექსპერიმენტები და ახალგაზრდა მორაგბეებს გაცილებით მეტი შანსი მივცეთ, მაგრამ ესეც ზომიერად უნდა მოხდეს, რადგან ბორჯალოსნებისგან მოგებებს შეჩვეული გულშემატკივრები გუნდისგან ახლაც მხოლოდ გამარჯვებებს მოითხოვენ. შეხება უცხოეთის სპორტს. ავსტრალიის ღია პირველობაზე ჩოგბურთში ქალთა შორის რამდენიმე საათის წინ ნახევარფინალური ეტაპი დაიწყო და უკვე პირველი ფინალისტის გამოვლინდა ამერიკელმა სერენა უილიამსმა. მორიგი ტიტულისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა, მოუგორა პოლონელ აგნეშკა რადვანსკას. ავსტრალიის ფინალში მე7-ე დგავიდა მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა და პირველ ნომრად განთესილმა ამერიკელმა. მეტოქეს ძალიან ადვილად აჯობა. პირველ სეტში ერთი გეიმიც არ დაუთმო, ხოლო მეორეში რადვანსკამ ის მხოლოდ ის შეძლო, რომ გაიბრძოლა 4-3 დაწინაურდა, მაგრამ საბოლოოდ 4-6 დამარცხდა. ფინალში სერენა მეტოქე გერმანელ ანჟერიკ კერბერსა და ბრიტანელ იოჰანა კონტას შორის მოგებული იქნება. შეეხება მამაკაცებს შორისაც დასრულდა მე4-ფინალური ეტაპი და ტიტულისთვის ბრძოლას შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი, ბრიტანელი ენდი მარეი და კანადელი მილოშ რაონიჩი აგრძელებენ. პირველი ნახევარფინალი დღეს თბილისის დროით 12 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება ფედერერსა და ჯოკოვიჩ შორის. საკმარისია, ჩოგბურთში ელემენტარულად ერკვეოდა, რომ მიხვდე რადონის დაპირისპირებაზე ვსაუბრობ. თანამედროვე მსოფლიო ჩოგბურთის ორი სუპერვარსკვლავი აქამდე ერთმანეთს 44-ჯერ შეხვედრია და ანგარიში ფრეა 22-22. მეოთხე ფინალში ფედერერმა 3 სეტში 7-6, 6-2, 6-4 დაამარცხა ტომაშ ბერდიხი, ხოლო ჯოკოვიჩმა იაპონელი კეი ნიშიკორი ჩამოიშორა ანგარიშით 6-3, 6-2, 6-4. ფინალის მეორე საგზურისთვის მარეი და რაონიჩი იბრძოლებენ. მათი მატჩი ხვალ დი ლა ადრიან დაიწყება. მარეიმ გუშინ ესპანელ დავიდ ფერერს აჯობა ანგარიშით 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. რაონიჩმა კი ასევე 4 სეტიან შეხვედრაში ფრანგი გაელ მონფილსი დაამარცხა 6-3, 3-6, 6-6, 6-4.
დიდი მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. ოთო მომდენო საათში ჩამოგვერთდება 8:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა სვანსიხს უნდა მოუსმინოთ Thinking of You სიმღერას, რომ ქვია სწორედ ამ სიმღერით. იცით, რომ ორ შაბათიდან ჩვენ ახალი რუბრიკა დაიწყეთ. რუბრიკას სახელი არ აქვს, რუბრიკას ქვია უცნობი და ნაცნობი სიმღერა. შეიძლება ხო
რუბრიკას ქვია ქართველებსაც გვაქვს კარგი მუსიკა და მოდი მოუსმინოთ ჩვენს კარგ მუსიკას, ასე რომ ქართული მუსიკა სიკის მოყვარულებს პრინციპში დარწმუნებული ვარ, სვანსიხს მსოფლიოს ნების მიერ წერტილში შემოვნებით მოუსმენენ და არ არის ეს მხოლოდ რაღაც ქართული მოვლენა, ასე რომ მოუსმინოთ სვანსიხს. Thank you.
სვახსიხს ჩვენ მომდენო საათშიც მოვისმენთ და უკვე ხვალ თავად დუეტის წევრები ექნებიან ჩვენი სტუმრები 8:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცოთ როგორ მოქმედებს ზუგდიდში რამდენიმე წლის წინ დაწყებული მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამა გადმოდიან თუ არა პაციენტები აფხაზეთიდან და ვისთვისაა ეს მომსახურება ხელმისაწვდომი ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს
სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ თუ რამდენი ადამიანი მოიხმარს საქართველოში ნარკოტიკულ საშუალებებს არ არსებობს. არაოფიციალური მონაცემებით მათი რიცხვი 250-დან 350,000-ამდე მერყეობს. ნარკოტიკების მომხმარებელთა ასაკიც შესამჩნევად გაახალგაზრდა. ნარკომანთა უფრო ზუსტად, ოპიოიდებზე დამოკიდებულთა კატასტროფულ ზრდა საქართველოში მეტადონის პროგრამის ამოქმედება მოყვა. აღნიშნული პროგრამა ზუგდიდშიც ამოქმედდა. თუ როგორ ხდება პაციენტის ჩართვა ამ პროგრამაში, ამის შესახებ საუბრობს ზუგდიდის ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერის ექიმი ნატა აბულაძე.
კონსულტირებას უწევს სოციალური მუშაკი ამ პროგრამისა, მას აცნობს სულ ინფორმაციას ამ ჩანაცვლებითი თერაპიის შესახებ და თუ პიროვნება გამოთქვამს სურვილს ამ პროგრამაში ჩართვისა, შემდეგ აგროვებს სულ ინფორმაციას პაციენტის შესახებ. პიოიდური ჯგუფის საინექციო ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების მინიმუმ 2 წლის სტაჟი უნდა ჰქონდეს, ამასთან ინტრავენური მოხმარების სულ მცირე 1 წლის სტაჟის არსებობა.
დისპანსერი ერთადერთ პაციენტებს ზუგდიდიდან და წალენჯიხიდან ემსახურება.
ჯერჯერობით ჩვენ ზუგდიდისა და მიმდებარე წალენჯიხის რაიონის პაციენტები გვყავს.
ოპიოიდების სამეგრელოს რეგიონში ხელმისაწვდომი არ არის, დაზენს ექიმი ნატა აბულაძე.
ჩვენს რეგიონში ფაქტიურად ხელმისაწვდომი არ არის. ძალიან იშვიათი შემთხვევებია სხვა ქალაქებიდან თუ სხვა ქვეყნიდან ინდივიდუალურად რაღაც მოიხმარენ, თორემ ოპიოიდები ხელმისაწვდომი არ არის.
თუმცა ამხრივ არასახარბიელო მდგომარეობა აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე. აქ ნარკოტიკული ნივთიერება ყველასთვის ხელმისაწვდომია. როგორც ოკუპირებული სოფელ ნაბაკავის ამბულატორიის მთავარი ექიმი ნონა თარბაია ამბობს,
ახლა ჩვენთან ძალიან არასასურველი გარემოა. აქ ახალგაზრდობა ფაქტიურად არაფრითაა დაკავებული და ეს უსაქმურობა განაპირობებს ამას ყველაფერს. ნარკომანების რაოდენობა დღით დღე იზრდება. 2-3 წლის წინ ჩვენ შეგვეძლო მოგვეზიდა ასეთი ავადმყოფები ზუგდიდში, გალის რაიონი მაინც და ჩაგვესვა ამ პროგრამაში. მაგრამ დღეს ეს შეუძლებელია, რადგან თქვენ იცით რა პრობლემებთანაა დაკავშირებული დღეს საზღვრის გადაკვეთა. აუცილებლად უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა როგორმე, იმიტომ რომ რას მივიღებ საბოლოოდ, არავინ იცის. სავალალო მდგომარეობაა მხრივ.
პროგრამაში პაციენტის ჩართვის კრიტერიუმები განსაზღვრულია. პაციენტი უნდა იყოს არაუმეტეს 25 წლის ზემოთ და ამასთან ინტრავენური მოხმარების სულ მცირე 1 წლის სტაჟი უნდა ჰქონდეს. ამ კრიტერიუმებით კი პროგრამაში მხოლოდ მცირე ნაწილი მოხვდება, რადგან პროგრამით მკურნალობა ფასიანია და თვეში 150 ლარის გადახდის საშუალება ყველას არ აქვს. თია შონია, რადიო ათინათი.
8:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება წერტილიჩი. თუ გსურთ რომ Facebook-ში ფოვოთ ჩვენი გვერდი, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებოველში, თუ კონკრეტულად უფრო რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება უნდა აკლიფოთ ქართული ფონტით. ახლა კი აფიშას უნდა გადავავლოთ. თვალი მარიამ შავგულძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დღეს და გეგმილი თბილისში.
რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 19 საათზე დაიწყება გოშა გორგოშაძის სპექტაკლის „ტუმარმა სპინძელი“. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს „არტხელოვნება“, რომელშიც მთავარ როლებს ზურა ყიფშიძე, მიშა გომიაშვილი და ალეკო მახარობლიშვილი თამაშობენ. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში 20 საათზე დაიწყება წარმოდგენა „სუფთა სახლი“, რომლის რეჟისორი ნანი ჩაკვეტაძეა. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში კი 19 საათზე შეგიძლიათ დაესწროთ დავით დოიაშვილის სპექტაკლს გაყრა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი კიწვევთ დეკანოს ალექსანდრე ჩახვაშვილისა და მხატვარ ბუდუ სირბილაძის ერთობლივ გამოფენაზე, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება დეკანოს ალექსანდრე ჩახვაშვილის მიერ შესრულებული მსოფლიო წმინდანთა ამსახველი 29 ესკიზი და ბუდუ სირბილაძის მიერ შესრულებული 37 საერო ნამუშევარი, მათ შორისაა პორტრეტები, პეიზაჟები და ფერწერული კომპოზიციები. ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა უნიკალური საოპერო და საბალეტო კოსტუმების გამოფენა. ძვირფასი ხელოვნების ნიმუშები მუზეუმისა და ნინო ანანიაშვილის კოლექციიდან ერთობლივად პირველად იფინება საგამოფენო სივრცეში. გალერეა ვერნისაჟი გეპატიჟებად ქართველი თანამედროვე მხატვრების ჯგუფურ გამოფენაზე სახელწოდებით ჰერმან ჰესეს ორი პეიზაჟი, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ფერწერული, გრაფიკული ნამუშევრები, ლითოგრაფია და ფოტო. ასევე ცნობილი გერმანელი მწერლის ჰერმან ჰესეს ორი გრაფიკული ნამუშევარი, რომელიც დაცულია საქართველოში კერძო კოლექციაში.
იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია თბილისში დაგეგმულ კულტურულ ღონისძიებების შესახებ დაგეხმარება თემაში დღევანდელ საღამოს უკეთ დაგეგმავთ. ეხლა კი კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. კახეთის ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული პრობლემები, აქ წლების განმავლობაში დაცული წიგნები ზიანდება, რადგან უნიკალურ ლიტერატურას ზოგ შემთხვევაში ტომრებში ინახავენ, მათგან ნაწილს მღრნელები ანადგურებენ. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის ყოფილი ბიბლიოთეკა გურჯაანის რაიონში დღეს თითქმის აღარ არსებობს. ამ შენობაში წლების განმავლობაში დაცული 23000-მდე უნიკალური ლიტერატურა განადგურდა. წიგნების ნაწილი სინესტემ დააზიანა, ნაწილი კი მღრღნელების საკვები გახდა. სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები ნანა ბაკურაშვილი გვეუბნება, რომ მათი მოთხოვნაა ბიბლიოთეკა და ტექნიკუმი ისევ აღდგეს.
ყურადღებოთ იქნა, ზოგი დაიწვა, ზოგი ჭერიდან თქვა ცხალი ჩამლიო დასველ და გადაყარეს. ძალიან უნიკალური ბიბლიოთეკა ჰქონდა ტექნიკუმს. ეხლა ლიტერატურას ვინჩივის ლამის ჭერი კედლებიც კი წაიღონ, ჩამოანგრიონ და წაიღონ. მე ასე ვფიქრობ და ალბათ სოფელსაც თუ შეეკითხებით, ძალიან კარგი იქნება, რომ აღდგეს ჩვენი ტექნიკუმი, იმიტომ რომ ეს ოწეღანაც ამიერკავკასიაში ერთადერთი სასწავლებელი, რომელიც ძალიან კარგ კადრს უშვებდა და ემსახურებოდა ჩვენ ქვეყანას.
ირკვევა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ცოტა ხნის წინ ამ ფონდსაცავში არსებული 7000 ტონამდე ლიტერატურა მაკულატურას ჩააბარა. გამგეობაში შექმნილი კომისიის თავმჯდომარე ეკატერინე ბეროშვილი ამბობს, რომ ჩაბარებული ლიტერატურის სანაცვლოდ ისინი ახალ წიგნებს მიიღებენ.
კომისიამ შეისწავლა ადგილზე სიტუაცია, შემდეგ კომისიამ გადასცა ბიბლიოთეკას დაზიანებული წიგნები, ბიბლიოთეკამ ჩააბარა მაკულატურაში და ამის სანაცვლოდ მიიღებს ეტაპობრივად ბიბლიოთეკა იღებს ახალ წიგნებს.
უკეთეს მდგომარეობაში არც თელავის გურამ რჩეულიშვილის სახელობის ბიბლიოთეკა, სადაც სივიწროვის გამო წიგნებს ტომრებში ინახავენ. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის ლიანა თვალიაშვილის თქმით, აქ ფანჯრები შეფიცრულია და იატაკი დაზიანებული.
ბევრი ღირებული წიგნია, უნიკალური წიგნია ამ ფონდში. გვაქვს საბავშვო სექტორიც, არათანაბარი ტემპერატურა რა თქმა უნდა დააზიანებს წიგნებსაც.
თელავის საბიბლიოთეკო გაერთიანებისთვის ქალაქში წიგნსაცავების პრობლემა ცნობილია. მაყოლა ციკლაური გვეუბნება, რომ ბიბლიოთეკებში დღეს არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეტაპობრივად გეგმავენ.
ფიქრობთ, რომ ეს უახლოეს ხანში ეს პრობლემა გადაწყდება? გასულ წელს გაკეთდა კიბე საბავშვო ბიბლიოთეკაში, მერიამ რამდენიმე ათასი თანხა გამოგვიყო. ეს ჩვენთვის პრიორიტეტი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მკითხველია და იყინებოდა საფეხურები, სახურავი არ ქონდა.
რა ბედი ეწევა უნიკალურ წიგნებს და როდის მოხდება შენობების რეაბილიტაცია, ეს არ კონკრეტდება. ბიბლიოთეკის თანამშრომლები კი წიგნების მღრღნელებისგან და სინესტისგან დაცვას საკუთარი ძალებით ვეღარ უმკლავდებიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ზე რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავში ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
დღესაც და 52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა დრო დადგა რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ წესები არის ძალიან მარტივი მოისმეთ ორ მინიშნებას მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობის მწერლის ან მომღერლის ან აი მესახის მომვლენის გამოცნობაში 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი ის ვინც პირველი დარეკავს ზემოთხსენებულ ნომერზე დათან ეკნება სწორი პასუხიც საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ მექსიკელი მსახიობი, რომელიც 1966 წლის 2 სექტემბერს დაიბადა. იგი მექსიკათაგან ჰოლივუდის ყველაზე წარმატებული მსახიობია კარმენ მირანდას შემდეგ. 2002 წელს ნომინირებული იყო ოსკარის პრემიაზე საუკეთესო ქალის როლის შესრულებისთვის ფილმში „ფრიდა“. ალბათ მე მგონია რომ ეს მსგავსება რეალურ ადამიანსა და შემდეგ მსახიობს შორის ძალიან ცოტა თუ არის ხოლმე შეიძლება ითქვას იგივე დახლობით ნიკოლ კიდმანის ვირჯინია ვულფსა და თავად ვირჯინია შორის მაგრამ ამ შემთხვევაში ნიკოლ კიდმანი გაცილებით უფრო ლამაზი არის
იგივე სპეციალისტებს შემიძლია უთხრა რომ დათოს ნიკოლ კიდმანი არ მოწოს ისე ძალიან როგორც ნიკოლ კიდმანი ამ კონკრეტულ როლში გაგიჟებული და გადაღებულია თუ სადმე ეგეთი გარეგნობის გოშემჩნიეთ შეგიძლიათ თურჩიეთ დაფასდა
მეკობრება. მოკლედ სანამ ნიკოლ კიდმანზე იქნება რჩევები მანამდე ეს
სანამ ნიკოლ კიდმანის გოგოსი ხოვით
თბილისში. გავს გოგოსი ხოვით მანამდე გამოსაცნობია ეს მოკლედ მსახიობი რომელიც როგორც გითხარით 1966 წლის 2 სექტემბერს დაიბადა და 2002 წელს ნომინირებული იყო ოსკარის პრემიაზე საუკეთესო ქალის როლისთვის. ქალის როლის შესრულებისთვის ფილმში „ფრიდა“. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სანამ მსმენელი გამოვიდოდეს, როგორც წესი ახლა პირველი მინიშნებიდან უკვე ხვდებიან ჩვენი მსმენელები თუ ვიზიან რაზე არის ხოლმე საუბარი და გამარჯვებულსაც გამოაცხადებდეთ, მანამდე მუსიკალურ ამბავსაც მოგიყვებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, კი არა და ხო, პრინციპში
შეიძლება ესეც.
ვისაუბრებთ ჯგუფზე, რომელიც ასე თუ ისე ნაცნობი არის 70-იან წლებში. მოკლედ დღეს ზეფოლისზე გიამბობთ. ესე იმიტომ ამბობ, რომ ჩემმა ლეპტოპს რაღაც პრობლემები აქვს და სანამ გახსნის იმ ფაილს, სადაც მაქვს ამ ჯგუფზე ჩატვირთული ინფორმაცია, მანამდე აი უკვე მე მგონი შეიძლება. ხო, გუშინ ჩვენ Chemical Brothers-ზე ქონდა საუბარი, მოვისმინეთ მათი ბოლო ნამუშევარის Wide Open, დღეს კი ვისაუბრებთ Police-ზე, რომელიც 70-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა, სამი მეგობარი შეიკრიბა, სხვათა შორის აქედან ერთ-ერთი თავარი სოლისტი უკვე სტინგი ჩვენთანაც იყო სტუმრად რამოდენიმე წლის წინ გახსოვს ალბათ ხო ანასტასია ბათუმში ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში შეცვალა ეს წარი
მაგრამ მახსოვს ის ნებათ აღელვა რაც მის იქ არსებობას უკავშირდებოდა
ხო ჯგუფის უ რაღაც
მედიაში ახლაში ადეხილი ეჟიოტაში და ასე შემდეგ გადასარევად ბახსოვს
ჯგუფის უ რაღაც 10 თუ 13 წლის განმავლობაში არსებობდა და იმ პერიოდის შეიძლება ითქვას რომ მეინსტრიმულ წარმატებასაც მიაღწია. სულ თავიდან ცდილობა ჰქონდათ რომ რეგის ჟანრში დაიწყოთ მოღვაწეობა, თუმცა მე თანდათან შეიტანეს იქ როკის ელემენტებიც. ამ პერიოდში დაახლოებით 73-დან 83 წლამდე ჯამში აქვთ 6 ალბომი გამოშვებული, 83 წელს დაიშალა, ხოლო 2007 წელს გადაწყვიტეს რომ ისევ ეცადათ ბედი და 2 წლიანი მსოფლიო ტურნეც კი გააკეთეს. ეს ტურნე წარმატებული აღმოჩნდა და შემდეგ თქვეს რომ მოდი ისევ Sting-ს დაუთმოთ სცენა და სოლო კარიერაც გააგრძელოს. მოკლედ ეხლა დრო დადგა რომ ალბომზე ფოლის მოუსმინოთ, სხვადასხვა ჩვენ კონკრეტულად სტინგზე ქონდა მუსიკალური ამბავი და მაშინაც გითხარით, რომ უკვე აი ამ ჯგუფის შესახებ ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებოდით პატარა ისტორიასაც. მოკლედ ზე ფოლის სიმღერით როქსენ. მაინც ფიქრობდა მგონია რომ სტინგის და მისთანების ნაირი კონცერტები უნდა იყოს უფასო და რაც შეიძლება დიდი რომ მსმენელებსაც შეეძლოთ საშუალება რომ მოისმინონ ეს ადამიანი პირდაპირ ეთერში 8:59 წუთი შესრულდა ეხლა თბილისის სტროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 9 საათია, დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა.
ვიდრე პარკის ჭრაჭუნი დაიწყე მისალმების კვალდაკვალ.
და მადლობა მათ, ვინც დილის 9 საათიდან უსმენს თავისუფლების დილას, რას გადავეკიდე ამსელობა.
დიდი მადლობა და მოგესალმებით, ანუ უერთდები დათოს მადლობასა და მისალმებას და გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემა, ანუ თავისუფლების დილა, რომელსაც უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4 გრძელდება 10 საათამდე, შესაბამისად ვინაიდან ჩვენ წინ გვაქვს 1 საათი, ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რასაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ამ 1 საათის განმავლობაში. ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნება სტუმარი ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ მარტო ცხოვრების პერიპეტიებზე, რა უნდა გაითვალისწინონ ახალგაზრდებმა იმ შემთხვევაში, თუ მათ მარტო საცხოვრებლად გადასვლამდნენ, როგორ უნდა დაუჭირონ უფროსებმა მხარი მათ სურვილებს, საერთოდ როგორი უნდა იყოს ახალგაზრდა იმისათვის, რომ თავი კომფორტულად და მყარად პარადი იგრძნოს დამოუკიდებლობის პირველი ნაბიჯების გადადგმისას. მოკლედ ახლობით ესეთ თემებზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. ამავე თემაზე მომზადებული მასალა გვაქვს, რომელიც ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა მარიამ შავგულიძემ მოამზადა. მარიამის მასალიდან თქვენ მოისმენთ მარტო მცხოვრები ახალგაზრდების, მათი მშობლების და სხვა ადამიანების ახმებს, რომელიც ხადია ამავე თემასთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, ჩვენ მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ იქნებიან ჩვენთან ერთად. გამოვავლენთ დათოს საყვარელი რუბრიკის ვიქტორინის გამარჯვებულსაც. ახალ ამბებს მოვისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან. მუსიკა იქნება ჩვენი გადაცემის ესეთი გამაფორმებელი და ვფიქრობთ, რომ თუაც ათამდე ჩვენ ერთად დარჩებით, ამ დროს სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ. ახლა სწორედ ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემის ამ ნაწილს. სოფო ვასაძე მოგუყვება ახალ ამბებს.
დღეს გარდამაში გამგებლის რიგერეში არჩევნები ემართება. გარდაბნის საარჩევნო ოლქში ორი კანდიდატია დარეგისტრირებული: ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ კახაბრიშვილი, ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველა საარჩევნო უბანი ამომრჩევლებისთვის დილის 8 საათზე გაიხსნა, ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება, რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის დათვლის პროცედურებს დაიწყებს. სესკო საუკუნო შემაჯამებელ ოქმებს მიღებისთანავე გამოაქვეყნებს კომისიის სპეციალურ ვებ საიტზე. განჯისყრის პროცესს დააკურდება 16 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 625 დამკვირვებელი და საერთაშორისო ორგანიზაცია საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 8 დამკვირვებელი. რაც შეეხება მედიას, სესკოში აკრედიტაცია 11-მა მედია ორგანიზაციამ გაიარა და არჩევნებს მათი 166 წარმომადგენელი აშუქებს. ამის შესახებ სესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობა იქცელება აგიტაცია. 28 იანვარს დაგრძელულია წინასაარჩევნო ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიასა და რადიოს ეთერში. ასევე კანონით იკრძალება კენჭისყრის დღეს 20 საათამდე არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. ამის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს საიძე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მის თანახმად მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. განცხადებაში არ არის დაკონკრეტებული გამოძიება რუსეთის ჯარების საქართველოს ჯარების თუ ორივე მხარის მოქმედებაზე იქნება ფოკუსირებული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეების განცხადებით, სავარაუდოდ დანაშაულებს შორის არის მკვლელობა, მოსახლეობის იძულებით გადასახლება და დევნა. სამხედრო დანაშაულები, როგორიც არის თავდასხმების სამოქალაქო პირებზე განზრახ მკვლელობა და თავდასხმების განზრახ მიმართვა მშვიდობის დამცველების წინააღმდეგ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო 2002 წლის ივლისიდან მოქმედებს და ნიდერლანდებში ჰააგაშია განთავსებული. Президентის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა გუშინ განაცხადა. აბაშიშვილის თქმით, 2027 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი. კერძოდ კანდიდატურების წარდგენა, მისი თქმით, ამჯერად წარდგენილია 6 კანდიდატი: გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მელიქიძე და კობა გვენეტაძე. როგორც ცნობილია, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს თებერვლის ბოლოს უფლებამოსილების გადაეცურება. საბჭოში მისი შემცვლელის შერჩევას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონსულტაციების საფუძველზე ცდილობს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეზმდივანმა შტეფან ზაიტბერგმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგოს რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართლდამცველებს უნდა მიეთეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოეთიდან ხელს არავინ უშლიდეს. გერმანიაში მცხოვრები გოგონა მიმდინარე თვეში დღეზე 19-ს იყო დაკარგული და ამ პერიოდში, როგორც გერმანიის რუსულ სათვისტომოში ერწმუნებიან, ის ახლო აღმოსავლეთიდან ჩამოსული მიგრანტები მიგრანტების ჯგუფმა მოიტაცა და გააუპატიურა. 26 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვი სიმართლის დადგენას მოითხოვს. იქვე ლავროვმა გამოთქვა იმედი, რომ გერმანიის ხელისუფლება არ შეეცდება სინამდვილეს დამალვას შიდა პოლიტიკური მიზნების გამო.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ასაცემ გაგვაცნო 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე თბილისში ღონისძიებით აღინიშნა. ღონისძიება სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრისა და საერთაშორისო ფონდ ლიას ორგანიზებით გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა პატივი მიაგეს 1933-1945 წლებში დაღუპულ ადამიანებს, რომლებიც გერმანიის ნაცისტურ რეჟიმის საკონცენტრაციო ბანაკებსა თუ მის ფარგლებს გარეთ შეეწირნენ.
ლევ სამოვსკი არასამთავრობო ორგანიზაცია ებრაულ ევროპული პარლამენტის წარმომადგენელია საქართველოდან. ჰოლოკოსტი მისი ცხოვრების ნაწილია. ბავშვობისას ხშირად უყვებოდა მამა იმის შესახებ, როგორ გაექცა ოჯახის წევრებთან ერთად სიკვდილს. დღეს ლევი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს, იმ ადამიანების ხსოვნის დღეს, რომლებიც 1933-45 წლებში გერმანიის ნაცისტური ხელისუფლებისა და მისი მოკავშირეების ქმედებებს შეეწირნენ. ლევის მშობლები გადაურჩნენ ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის სისასტიკეს, იმ სისასტიკეს, რომელმაც 6 მილიონი ებრაელი, როგორც დაბალი რასა, საკონცენტრაციო ბანაკებსა თუ მის გარეთ გაანადგურა.
Моя семья очень интересная, потому что мой папа.
ჩემი ოჯახი საინტერესოა, იმიტომ რომ мама ჩემი უკრაინიდან იყო. სწორედ დნეპროპეტროვსკში გერმანელების შემოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ბებია ჩემმა მოკიდა ხელი თავის ორ ბიჭს და დროულად გაეცალმენ იქაურობას, სადაც საბოლოოდ 45000-ზე მეტი ებრაელი დაიღუპა. დედა 1940 წლამდე რუმინეთში ცხოვრობდა, იმ დრომდე სანამ ხელისუფლებაში ფაშისტები მოვიდნენ. დედას ოჯახმა გაქცევა მოასწრო და ისინი საქართველოს ჩამოვიდნენ. Сорет საქართველოსში გაიცნეს ერთმანეთი ჩემმა მშობლებმა და მეც დავიბადე.
Фашисты и они успели оттуда убежать в Грузию, где познакомились и вот появился я.
1945 წლის 27 იანვარს გაათავისუფლეს საბჭოთა ჯარებმა პოლონეთში სიკვდილის ბანაკად წოდებული საკონცენტრაციო ბანაკი ოსვენციმი. სწორედ ეს თარიღი დაედო საფუძვლად გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებას, როდესაც 2005 წელს მიიღო რეზოლუცია 27 იანვარს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღის დაწესების შესახებ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთ ყოველ 27 იანვარს იხსენებენ საქართველოსში. წელს ეს დღე სახალხო დამცველის ოფისისა და საერთაშორისო ფონდ ლიას ორგანიზებით პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღინიშნა. წუთიერი დუმილი, ასე დაიწყო ღონისძიება, რომლის მონაწილეებმაც მენორაზე სანთლების დანთებით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპულ ადამიანებს. ნაცისტური გერმანიის მსხვერპლთა სულის მოსახსენებელი ლოცვა კი რაბი ავიმელიხ როზენბლატმა წაიკითხა. Тамар Косашвили ისმის ლოცვას დაღუპული ებრაელებისათვის. მისთვის და მისი ოჯახისთვის ეს დღე განსაკუთრებით მტკივნეული და ამასთანავე მნიშვნელოვანია.
ებრაელი ვარ და განვიცდი ამ 6 მილიონი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარი ოჯახის წევრების ისე. ძალიან დიდი ტკივილია ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვისაც და ბევრჯერ სულ ვიხსენებ ამ დღეს დიდი ტკივილით და პირველ რიგში ეს არის ჩემთვის თავისუფლების შეზღუდვის გამოხატულება.
ჩვენ გვჯერა, რომ ამ დღის აღნიშვნა არამხოლოდ ხსოვნის, არამედ დაფიქრების მიზანს ემსახურება. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა, რომლის თქმითაც დღეს კვლავ საფრთხის წინაშე დგას მსოფლიო, რომელიც ომითა და შეუწყნარებლობითაა დამუხტული და ადამიანებს კვლავაც უწევს ცხოვრება რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი თუ პოლიტიკური ნიშნით შევიწროების შიში. უჩანანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღნიშვნა ეს არის თანამედროვე ანტისემიტიზმის, ტერორიზმის, გენოციდის, ძალადობისა და შეუწყნარებლობის გაპროტესტება.
ამ ძირე ძალისხმების გაწევა თანამედროვე მსოფლიოში კეთილი ნების ადამიანების მორალური და სამოქალაქო ვალდებულებაა. ვალდებულება, თუნდაც ასე სიმბოლური ჟესტის დონეზე, დადგე ადამიანის ისი უნიკალური ინდივიდუალურობის, მისი სიცოცხლისა და ღირსების მხარეს. წლევანდელი ჰოლოკოსტის მთავარი თემაც სწორედ ადამიანის ღირსებას ეძღვნება.
ჰოლოკოსტის გადარჩენილებმა ეს სამყარო უკეთეს ადგილად აქციეს. ამბობს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი, რომელმაც სხვა დიპლომატებთან ერთად მიაგო პატივი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. მისი თქმით, საზოგადოებას აქვს განსაკუთრებული ვალდებულება იზრუნოს მათზე, შეინახოს მათი ამბები, რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს თუ რას ნიშნავს ჰოლოკოსტი, რა ხდებოდა ოსვენციმში.
არც ერთმა ჩვენგანმა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი მსხვერპლის უკან კონკრეტული სახელი იდგა. იდგა ტრაგედია ნაადრევი სიკვდილისა, განუხორციელებელი მომავლისა, განადგურებული ოჯახისა და მარადიული სიყვარულისა.
12 წლიან სასტიკ პერიოდს, ანუ ჰოლოკოსტს, ანუ სრულიად დაწვას, გარდა 6 მილიონი ებრაელისა, ემსხვერპლა 2 მილიონზე მეტი ბოშა, შავკანიანი გერმანელები, პოლონელი ინტელექტუალები, სექსუალური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჰოლოკოსტს კაცობრიობისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, სამხედრო დამნაშავების წინააღმდეგ ჩატარებული ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ 1946 წელს ეწოდა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, როგორც დაგვპირდით, ჩვენთან სტუმრად არის ფსიქოლოგი ჯარდა ჯავახიშვილი და ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც სურთ მარტო ცხოვრება. როგორ ალბათ პირველ რიგში ანუ აღზრდიდან დავიწყოთ, როგორ უნდა გავსარდოთ შვილები ისე, რომ გარკვეული ასაკისას ისინი მზად იყვნენ მარტო ცხოვრებისთვის და დამოუკიდებლობისათვის.
და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ჩვენთან მოსვლისთვის. დიდი მადლობა ანასტასია, ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩემ თაობაში იშვიათი იყო სურვილი, რომ მარტო ეცხოვრა ახალგაზრდას და მაშინაც კი როდესაც ოჯახს ვნიდა, ცალკე გასულა მთელი ასე ვთქვათ
თავგადასავალი.
თავგადასავალი და დრამა თუ ტრაგედია არა ოჯახისთვის. და საერთოდ ფსიქოლოგიაში არსებობს ასეთი ცნება სეპარაციის ფოთვა, რომელიც ახასიათებს ბავშვს, ის კერნა მშობელსაც ახასიათებს. ახლა ბავშვი იბადება, ეს სეპარაციის ფოთვა, ანუ დაცილების ფოთვა, ნორმალური მოვლენაა, თქო ბავშვი ტირის, როცა მშობელი გადის, თქო იმ სივრციდან, რომელშიაც ბავშვი არის, თქო 4 წლამდე ეს ყველაფერი ნორმალურია, ანუ ნორმალური სეპარაციის ფოთვა. 4 წლამდე
ჭირდებათ, ხო?
ხო. ა მე თანდათანობით აი ბავშვი თითქოს აი ნებისმიერი ამ დროს სეპარაცია თქვა დროებითი თითქოს აცრასავით არის რომ მე თანდათან ბავშვმა თქვა სკოლაში რომ წავა ან საბავშვო ბავშვი არ გაუჭირდეს იქ გაჩერება მარტო ალბათ ყველა ვიცით ის შემთხვევები როდესაც ბავშვს უჭირს გაჩერება და ის კი არა და ზოგჯერ ხუმრობით გამოთქვაი რომ დედას ფეხი ასე თქვა საბავშვო ბავშვის კარებში უდგას და აკურას ახსნას რომ ხო რაღაცნაირად ბავშვს ასე თქვა გადაატარებინოს პირველი პერიოდი სკოლაში არიან ბავშვები, რომელთაც ეს უჭირთ. ესე იგი, თუ ეს გავზელდა, ასე ვთქვათ, არა რამდენიმე დღე ახალგაზრდის შესვლისას, არამედ უფრო მეტი ხანი. და თუ ამას ძალიან ძლიერი ემოციები ახლა სისქეა, შეიძლება სომატური სიმპტომები ახდეს, თქვათ, შეიძლება თავის ტკივილები ქონდეს, მუცლის ტკივილები. ანუ ამ ფენომენს ჩვენ ვიცნობთ. ეხლა სიტუაცია ისეთია, რომ თუ ეს გავძლდა, ის კი არა განიხილება როგორც სეპარაციის ფოთვითი აშლილობა, უკვე ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც პროფესიული ასე ვთქვათ ჩარევა სჭირდება და თერაპიული მკურნალობა. ეხლა ეს ფენომენი არა მარტო ბავშვს აქვს, მშობელსაც აქვს. აღმოჩნდა, რომ პრინციპში ნაკლებია ეს ძალიან ინტენსიურად, იმიტომ რომ უშლის ხელს ცხოვრებაში ადამიანს, უშლის იმაში, რომ გაიზარდოს, მომწიფდეს და დამოუკიდებელი იყოს. და ნაკლებია და აღმოჩნდა, რომ ამ დროს ბავშვს აქვს, ასე ვთქვათ, შფოთვა იმისა, რომ ის მშობელი, რომელსაც ვერ ხედავს, ესე იგი, შეიძლება მერე საერთოდ აღარ ნახოს, შეიძლება მას რაღაცა დაემართოს. ის კი არა, სიზმრებიც კი აქვს ამ დროს. ნუ მოკლედ, ამის თქმა მინდა, რომ ეს არა მარტო ბავშვს აქვს, არამედ მშობელსაც აქვს და ჩვენ კულტურაში მე მგონი მშობელს კიდევ უფრო მეტად აქვს.
განსაკუთრებით როცა ბავშვი უკვე ზრდასრულობის ასაკს აღწევს და მშობელი
ხო. და იმდენად ასე ვთქვათ, ჭიდრო, ასე ვთქვათ, ბმა არის მშობლის თაობას და შვილის თაობას შორის. ეს ალბათ კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკურად ყოველთვის რთული იყო, რომ ცალკე გასულიყო შვილი. შეიძლება გინდა სასწავლოთ, როცა ვიდეოდა და გინდა ასე ვთქვათ, როცა ოჯახს ქნიდა და აი ყველაფერი ასე ვთქვათ იქითკენ ვიდეოდა, რომ ეს ძალიან ეწინააღმდეგობა ხდებოდა ადამიანს დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებისა. ჩვენ ხშირად ხუმრობ ხოლმე პროფესიულ წრეში, რომ ძალიან ხშირად მოდის ადამიანი და ამბობს, რომ ჩემს შვილს რაღაცა პრობლემა, ბავშვს რაღაცა პრობლემა აქვს და მე უკვე ბავშვი რომ შემოდის ოთახში 40 წლის კაცი ქალი აღმოჩნდება ხოლმე, ხო? აი ეს ფაქტიურად ალბათ სეპარაციის ფოთვაზე უნდა ვიმუშაოთ, თუ ეს აღმოჩნდა, რომ შობასაც გააცნობიეროს, თავის ემოციები უნდა მართოს, ბავშვს დავეხმაროთ მის გადაძლებაში და მთელი რიგი ასე ვთქვათ მეთოდები არსებობს, როგორ გადაიძლიოს ესა და პლუს დამოუკიდებელი განწყობილების მიღებისკენ, ასე ვთქვათ, აი ერთმანეთის დამოუკიდებლობას პატივი ვცეთ. აი ამისი დეფიციტი ცოტა არის.
ალბათ ეს სეპარაციის ფოთვაც ხელს გვიშლის სწორედ მაგაში, რომ რაღაც შვილი რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ აღვიქვათ დამოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც შესაძლოა ჭირდებოდეს მხარდაჭერა, დახმარება და ასე შემდეგ, მაგრამ მიხვდეთ, რომ ის არის დამოუკიდებელი ადამიანი. ხო და შვილმაც ანალოგიურად პატივი ვცეს იგივე მშობლის ღელვას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისიც ადამიანია, რომელსაც მასზე ისროდა ცხადი.
ეს უნდა იყოს ასე თქვა ორმხრივი. ჩვენთან იდა დახდება ამ ციკლის გადაჭრა ხშირად, რომ ეს ორმხრივი ასე თქვა დახმა არის, რომ ერთმანეთს ნაწილები არიან და არა დამოუკიდებელი.
და ჯერ მივხვდეთ ამისა, ჩემს გარშემო ყოველ შემთხვევაში, აი უფრო უფროსებიდან იშვიათად მახსენება შემთხვევები, მაგრამ აი ჩემზე უფრო პატარებიც, მივხვდეთ ისე რომ არც მე არ ვარ ძალიან დიდი, პირველივე აი ესეთი შედარებით სტაბილური სამსახურის შოვნისას არ ვიცი აქვთ თუ არა ამის აუცილებლობა, მაგრამ მოდური ტენდენციასავით არის, ჭირდებათ არ ჭირდებათ, არიან მზად არ არიან, ძალიან ბევრი ადამიანი იწყებს მარტო ცხოვრებას, ზოგჯერ ბევრი ერთად ქირაობენ ბიდას, ზოგჯერ ცალკე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში რა არის ის, რაც თვითონ ახალგაზრდა უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის, რაღაც შეცდომები მაქსიმალურად აირიდოს თავიდან და მშობელიც როგორ უნდა მოიქცეს, ალბათ ესეც საინტერესო, იმიტომ რომ ცხადია უნდა მიცეს მას დამოუკიდებლობის საშუალება, მაგრამ მაინც გონია რომ გარკვეული მხარდაჭერის იმედაც უნდა დატოვოს, ხო?
ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია. მე მგონია, რომ აი თაობა, რომელიც ახლა მოდის, როგორც თილოსო დამოუკიდებელი იყოს, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად ბევრად უფრო ჯასაღია, ვიდრე ვთქვათ იგივე ჩემი თაობა. არ მეწყინო ჩემი თაობის წარმოადგენლებმა. ხო, და რასაკვირველია, ამ დროს უპირველეს ყოვლისა, აი ზე ასე ვთქვათ, უარყოფითი სარკოდიდან დავიწყებ, ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალო. ასე ვთქვათ, შემოგვა არ უნდა შეუშალო, ასე ვთქვათ, არ უნდა დააშინოს, რომ აი მარტო ვერ შეძლებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე ის, რომ ალბათ ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ახალგაზრდა გამოცდის, რომ გამოცდის თავის ცხოვრებას, ფაქტიურად ექსპერიმენტს ატარებს, რომ იგი დამოუკიდებლად უნდა იღებს გადაწყვეტილებებს. თავისი აი ბიუჯეტის მართვაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია.
აი ხო, დროის მართვაც.
დროის მართვა, ბიუჯეტის მართვა, დავაგება საკუთარი სივრცის.
წესრიგის შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ აი მშობლების სახლებში წესრიგს ვართ მიჩვეულები, რაღაც ასაკამდე, ხო, ანუ იქ სხვა წესრიგია.
და სხვის წესრიგში ასე ვთქვათ ჩართულები ვართ. ეხლა ჩვენი საკუთარი წესრიგი უნდა შევქმნათ. და ეს ეხება ყველა სფეროს ცხოვრების. ფინანსურ მენეჯმენტს, დროის მენეჯმენტს, საკუთარი საცხოვრის სივრცის მენეჯმენტს, კარიერის მენეჯმენტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა. ბედნიერებაა, რომ მოიტანა დრო, ვთქვათ, გინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით არის მეტი შესაძლებლობა, რომ ცალკე გავიდნენ ახალგაზრდები. გინდა უკვე ეს რაღაცნაირად თაობებს შორის ციფლარი უფრო იჭრება და ეს ალბათ ძალიან გუშველის იმაში, რომ ასე ვთქვათ, საერთოდ მე ვამბობ ხოლმე, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებლები გახდით 90-იანებში, ხო, და საწყისში, მიუხედავად ამისა, მაინც დამოუკიდებლობის ფასს რაღაცნაირად ვერ ვაფასებთ, თქო, იმიტომ რომ ყოველთვის აი სუსუ ისმის, რომ აი დამოუკიდებლობა შეუძლებელია და ვიღაცის ფრთის ქვეშ უნდა იყო და ალბათ აი ეს იდეოლოგია იყო კიდე, რომ ყვებავდა აი მშობლისა და შვილის ასე ვთქვათ ერთმანეთის ფრთის ქვეშ ყოფნას და ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მეტაფორა იქნება აგრეთვე ჩვენი დამოუკიდებლობისთვისაც, რომ ნახოთ დამოუკიდებლობა შესაძლებელია.
ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა მაინც რაღაცა ისეთი ფართო კონცეფტია, რომელიც ყოველას ალბათ თავისი პერსონიდან გამომდინარე თავისებურად ესმის, მაგრამ მანამ სანამ ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე და ზოგადად რაღაც დამოუკიდებლობაზე ვისაუბრებთ, ესეც ხო მცირე ნაწილია იმის, რომ შენი სწავლა თუნდაც შენ ერთ ოთახში დამოუკიდებლად ცხოვრება, ერთ კორპუსში ან რაღაცა სამეგობროს და სანაცდობოს და სათესაო საჩვენო, რომ შენ დამოუკიდებელი ხარ. არის ფსიქოლოგებს ალბათ უკეთ გეცოდინებათ ეგ თუ არის რაიმე ტენდენცია, რომ ის ადამიანები, ვინც მარტო ცხოვრებას გამოცდიან, შემდგომ სხვა დარგებშიც უფრო უმარტივდება ცხოვრება. და არის აქ იმდენად იყლებიან, რომ სხვა დარგებში ურთულდებათ. როგორ არის ეს?
ხო, პირიქით, არის გარკვეული კლუბები, რომელიც აჩვენებს, რომ პასუხისგებლობის აღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და თუ შესაკუთარ ყოფაზე და ცხოვრებაზე არ იღებ პასუხისგებლობას, ძალიან დიდი ალბათობით სხვა კონტექსტშიც ასე თქვა არაერთ პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობა, ესე იგი, აი მას ფსიქოლოგიაში ვეძახით კარდინალური დისპოზიცია, ის ან გავს, ან არა გაქვს იმ დოზით, რადგანაც უნდა კონდეს. და თუ გავს, ყველა კონტექსტში გავს, არ არსებობს, აი თქვა მარტო სამსახურში კონდეს პასუხისგებლობა. ან შენ სამშობლოს, ასე თქვა, საქმეების განხილვის დროს და ისაკუთარ რა თქვა, ნაგავს არ ალაგებდე. აი მაგალითად ძალიან ხშირად, აი ყოველდღე თითქმის მესმის აქა იქ საუბარი, რომ აბა ჩვენ რა უნდა ვაკეთოთ, გავაკეთოთ, როცა კორპუსში ნაგავია და ან ნათუ რა გადაიწვა და ასე თქვა, ერთმანეთს ველოდებით პასუხისგებლობას არიღებს, ასე თქვა, არავინ რომ ეს გააკეთოს და ეს კარდინალური დისპოზიცია რასაპირველია დამოუკიდებლად ცხოვრების სწავლა ახალი თაობის, ეს ბედნიერებაა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად აისახება ჩვენს მენტალიტეტზე. საკუთარი ცხოვრების მენეჯმენტს თუ გავწევთ, უკვე სხვა რაღაცების მენეჯმენტიც შედეგს.
და ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ანუ მარტო ცხოვრებას როგორც წესი აქვს ხოლმე, ანუ ახალგაზრდისთვის ყოველ შემთხვევაში ისინი ფიქრობენ მხოლოდ დადებით მხარეებზე, რაც ამას თავსდევს, რომ რაღაც შეიძლება გვიანობამდე შეთანხმებები დაჭდეთ, რაცა სახლი რაღაც პერიოდი არ დაალაგო, ის საჭმელი უამზადო, რომელიც კიდე და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გარდა ამ ნათელი მხარეებისა, რასაც ადამიანები ფიქრობენ, სირთულეებიც ახლავს ხო, სწორედ ის, რომ რაც გადასახადების შემდეგ გადაიხადოთ, ვარ თუ კონკრეტული რიცხვიდან გავიწყდება, შეიძლება გაკითიშოთ პასუხისგებლობა და აიღო ეს მენეჯმენტი, ისაო სხვადასხვა დარგების და ასე შემდეგ. ანუ რა უნარები უნდა ქონდეს ადამიანს იმისთვის, რომ ამ პასუხისგებლობას, რომელსაც გადაგზავნი ხდება, რომ ხიბლთან ერთად სირთულეებიც აქვს, თავის ათანადოდ გაართვას. სჭირდება თუ არა იგივე მეგობრების, ოჯახის წევრების მხარდაჭერა ამ საქმეში?
სხვა სულს ეს ის უნარები უნდა იყოს, რომელიც ასე ვთქვათ, ოჯახმა და სკოლამ უნდა აზარდოს დამას, ვეძახით ცხოვრებისეულად მნიშვნელოვან უნარჩვებს, ხო, life skills, ასეც ეძახიან ინგლისურად. ეს არის პრობლემის გადაჭრის უნარი, სოციალური ურთიერთობის უნარი, ეს არის კონფლიქტის მართვის უნარი, ეს არის დროის და შენი ცხოვრების მენეჯმენტის უნარი. ფაქტობრივად ეს ის ზოგადი უნარებია, რომელსაც ახლა ძალიან მოდაშია და თითქმის ყველა ტრენინგში, ასე ვთქვათ, რაც ტარდება, ხო, უამრავი ტრენინგი ტარდება ხო საქართველოში, ეს უნარები, ასე ვთქვათ, ფოკუსი არის ამ ტრენინგის. მაგრამ ეს უნდა იყოს, სკოლიდან უნდა იყოს, იგივე ვთქვათ, სამოქალაქო აზრზე როცა ვსაუბრობთ, ხო? რასაკვირველია, ეს უნარები უნდა სკოლიდან, ასე ვთქვათ, ისწავლებოდეს.
მოგაცლებთ ადრე უნდა მომამზადოთ ადამიანებისთვის, რომ ბოლოს მზად აღმოჩნდეს ეს
ყველაფერი. დაბადებიდან ფაქტიურად დაბადებიდან, როცა აი ვთქვათ, ერთ-ერთი კრიზისი, ხო, ადამიანის ცხოვრებაში ბევრი კრიზისია, ხო, ფსიქოლოგიური და ასაკობრივი კრიზისებიც არსებობს და ერთ-ერთი არის მესამე წლის კრიზისი, როცა ის რომ ავტონომიური რომ არის, ეს იგრძნოს და მაგ დროს თუ მშობელმა ვთქვა ძალიან ჯიუტობის ხანასაც ვეძახი და ჯიუტობს ყველაფერზე ბავშვი და ეხლა მშობელი თუ ამას თავის შეურაცხყოფად იღებს და არ სცევს პატივს იმას, რომ ბავშვი ჭირდება, რომ საცნობებოდ მოიცეს, რომ გაცნობიეროს, რომ ის სეპარირებულია, დამოუკიდებელია, ერთგვარად რა თქო. ამის საშუალებას თუ არ მიცეთ იმ ასაკში, მერე ასე ვთქვათ, ნუ გვექნება იმედი, რომ მერე რო გაიზრდება, უცებ გახდება დამოუკიდებელი, რა ვიცი, რომელიც მითხა.
კი ბატონო, ჯანა, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენთან მოსვლისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი იყო ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით ახალგაზრდებზე, დამოუკიდებლობაზე. ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ დაახლოებით 10-15 წუთში, როცა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავკურიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ მარტო ცხოვრებასა დაკავშირებით. ახლა კი მარიამის მიერ მომზადებულ ამბიტის პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი.
Thank you.
ბათუმში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა დღეუმეტესად ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე აიწევს. 5 გრადუსი სითბოდ ასევე უნალექო ამინდია ნავარაუდების ზუგდიდში. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში და დღეც უმეტესად მზიანი იქნება. ფოთში 5 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თოვლისა და წვიმის გარეშე ჩაევლის დღე ოზურგეთში, ჰაერი კი 2 გრადუსამდე გათბება. პლუს 3 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები ლენტეხში. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ახალციხეში და ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში -1 გრადუსამდე დაიკლებს. მზიანი დღე და +5 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. მართალია დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის ცხინვალში, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა -1 გრადუსამდე დაიკლებს. 3 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა გორში. უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება თბილისში, ჰაერი კი 3 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში კვლავ -2 გრადუსი ყინვაა ნავარაუდები. თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა 3 გრადუსამდე აიწევს. ამიტომ გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და +3 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ყვარელში.
8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამინდის პროგნოზი მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სვანსიხს უნდა მოუსმინოთ, ჯგუფს, რომელსაც მთელი კვირა შეიძლება ითქვას, რომ დაუთმეთ და ვისმენთ და უკვე ხვალ თავად ამ დუეტის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები.
Oh darling, darling, darling.
საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს სოფო გისმენთ
გასკარდაში გამგებლის რიგერეში არჩევნები იმართება გარდაბნის არჩევნო ოლქში ორი კანდიდატია რეგისტრირებული ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ კახაბრიშვილი ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველა საარჩევნო უბანი 28 იანვარს ამომრჩევლების უსტილის 8 საათზე გაიხსნა ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის დათვლის პროცედურებს დაიწყებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. ამის შესახებ რატომ მე სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი 27 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატების შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი კერძოდ კანდიდატების წარდგენა ამჯერად წარდგენილია 6 კანდიდატი გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მელიქიძე და კობა გვენეტაძე. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეზიდენტმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგონას რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოეთიდან ხელს არავინ უშლიდეს. 26 იანვარს კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვი სიმართლის დადგენას მოითხოვს. ვილნიუსში დაიწყო ლიტვის დამოუკიდებლობის მომხრეთა წინააღმდეგ 1991 წელს საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებში მონაწილეთა სასამართლო პროცესი. 27 იანვარს ვილნიუსში სასამართლოს წინაშე წარდგა ორი ბრალდებული რუსეთის მოქალაქეები გენადი ივანოვი და იური მელი.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 9 საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gr ახლა კი სპორტის სიახლეებს მოусმინოთ რომელსაც ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს
თილამშვიდობის გუშინ ბრატისლავაში ფიგურულ სიგურაობაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო მამაკაცთა შორის მოკლე პროგრამა გამართა და 35 მონაწილეს შორის ევროკონკურენციაში საქართველოს ნაკრების წევრი არმენ აგაიანიც ჩაერთო 19 წლის მოციგურავემ 59.32 მიასედი ქულა მიიღო რაც მისთვის კარიერის საუკეთესო შედეგი იყო თუმცა ეს მაჩვენებელი მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა აგაიანმა 29 ადგილი დაიკავა თავისუფალი პროგრამის შესრულების უფლების მისაღებად კი 24 საუკეთესო შორის იყო მოხვედრა საჭირო. საქართველოს სარაგბო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა სეზონის პირველი მატჩებისთვის მოსამზადებლად 30-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. პორჯალოსნები 6 თებერვალს თბილისში გერმანიის ნაკრებს უმასპინძლებენ და სწორედ ამ შეხვედრით გახსნიან რაგბი ევროპის წლევანდელ გათამაშებას. გერმანიასთან მატჩი აუჭალის სტადიონზე გამართება, მომდევნო ორ საშინაო თამაშს კი საქართველოს ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და დინამო არენაზე ჩაატარებს. აქვე გეტყვით, რომ მიხეილ მესხზე 27 თებერვალს ესპანეთთან დაპირისპირება შედგება, ხოლო დინამო არენაზე 19 მარტს უმთავრესი კონკურენტი რუმინეთი გვესტუმრება. ამ სამი საშინაო მატჩი შუალედებში პორჯალოსნები გასვლაზე ორ შეხვედრას გამართავენ 13 თებერვალს პორტუგალიაში, ხოლო 12 მარტს რუსეთში. შეგახსენებთ, რაგბი ევროპა ბორჟალოსნებისთვის მსოფლიო თასის შესარჩევი ეტაპი აღარაა, რადგან 2019 წლის მსოფლიო თასის საგზური მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა შარშან ბრიტანეთში გაინაღდა მსოფლიოს მოწინავე 12 ნაკრებში მოხვედრით. ამის გათვალისწინებით უწინდელზე უფრო თამამად შეგვიძლია ვატაროთ ექსპერიმენტები და ახალგაზრდა მოლაგბეებს გაცილებით მეტი შანსი მივცეთ, მაგრამ ესეც ზომიერ უნდა მოხდეს, რადგან ბორჯალოსნებისგან მოგებებს შეჩვეული გულშემატკივრები გუნდისგან ახლაც მხოლოდ გამარჯვებებს მოითხოვენ. ჩეხება უცხოეთის სპორტს ავსტრალიის ღია პირველობაზე ჩოგბურთში ქალთაშორის რამდენიმე საათის წინ ნახევარფინალური ეტაპი დაიწყო და უკვე პირველი ფინალისტის გამოვლინდა ამერიკელმა სერენა უილიამსმა მორიგი ტიტულისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა მოუგორა პოლონელ აგნეშკა რადვანსკას ავსტრალიის ფინალში მეშვიდედ გავიდა მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა და პირველ ნომრად გამთესილმა ამერიკელმა მეტოქეს ძალიან ადვილად აჯობა პირველ სეტში ერთი გეიმიც არ დაუთმო ხოლო მეორეში რადვანსკამ ის მხოლოდ ის შეძლო რომ გაიბრძოლა 4-3 დაწინაურდა მაგრამ საბოლოოდ 4-6 დამარცხდა ფინალში სერენა მეტოქე გერმანელ ანჟერიკ კერბერსა და ბრიტანელ იოჰანა კონტას შორის მოგებული იქნება ჩეხებმა მამაკაცებს შორისაც დასრულდა მეოთხე ფინალური ეტაპი და ტიტულისთვის ბრძოლას შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი, ბრიტანელი ენდი მარეი და კანადელი მილოშ რაონიჩი აგრძელებენ. პირველი ნახევარფინალი დღეს თბილისის დროით 12 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება ფედერერსა და ჯოკოვიჩ შორის. საკმარისია ჩოგბურთში ელემენტარულად ერკვეოდა რომ მიხვდე რადონის დაპირისპირებაზე ვსაუბრობ. თანამედროვე მსოფლიო ჩოგბურთის ორი სუპერვარსკვლავი აქამდე ერთმანეთს 44-ჯერ შეხვედრია და ანგარიში ფრეა 22-22. მეოთხე ფინალში ფედერერმა სამ სეტში 7-6, 6-2, 6-4 დაამარცხა ტომაშ ბერდიხი, ხოლო ჯოკოვიჩმა იაპონელი კეი ნიშიკორი ჩამოიშორა ანგარიში 6-3, 6-2, 6-4. ფინალის მეორე საგზურისთვის მარეი და რაონიჩი იბრძოლებენ. მათი მატჩი ხვალ დილა ადრიან დაიწყება. მარეიმ გუშინ ესპანელ დავით ფერერს აჯობა ანგარიში 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. რაონიჩმა კი ასევე 4 სეტიან შეხვედრაში ფრანგი გაელ მონფილსი დაამარცხა 6-3, 3-6, 6-6, 6-4.
დიდი მადლობა ოთარ სპორტის ახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო 9:36 წუთი შესრულდა ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერი კი 12 საათამდე დაახლოებით 11:00 წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება დილის საუბრები პრინციპში ნინო უკვე აქ არის და ხა თავად გვეტყვის თუ რაზე ექნება
შემოერთებული ვართ და შემოგივარდებით ხოლმე მინდა თქვენთან ვილანშიდობის მოგესალმებით დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე მიუბრუნდებით ლარის ამბავს წინა სახალხო სტაბილურობის შემდეგ დაიწყო ლარის სტაბილური დაღმასვლა და გვინდა ამის მიზეზებზე ველაპარაკოთ მხოლოდ არა მარტო იმ რა კურსით რა გადაწყვეტილებებს იღებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ არა მხოლოდ ამით და შემდეგ რა ურთიერთობა მას და მთავრობას შორის და ასე შემდეგ მეტზე ველაპარაკებთ და ამის დიდი იმედი მაქვს რატომ არა ასე ისე ვთქვათ იმედიანად და გაბედულად ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ღაღანიძე ეკონომიკის დოქტორი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ძალიან საინტერესო რესპონდენტი და სწორედ მას მოგუსმენთ აგვიხსნის რა ხდება ჩვენს თავს თუმცა ბევრს კი უკვე აღიზიანებს ეს თემა მაგრამ ეს არის ჩვენი ყოფა და ცხოვრება დიდი მადლობა
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინოს მოსმენა თქვენ დილის საუბრების გარდა უკვე დღეს ნიკოს პოდკასტშიც შეგეძლებათ რომელიც 11 საათიდან დაიწყება 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენც ჩაერთოთ დილის საუბრებში დასვათ შეკითხვა გამოხატოთ თქვენი აზრი ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. A grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. No, 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 no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Bad woman, bad woman. That's just what you are. Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I catch a grenade for ya.
catch a grenade for ya. No, you won't do the same. You wouldn't do the same. Ooh, you never do the same. No, 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 no.
Წესათი 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კონსუმეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და ახლა მარიამ შავგულიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გააგრძელებს იმ თემას, რომელსაც სტუმართან ერთად საუბრობდით, მარტო ცხოვრება ახალგაზრდებისთვის. მარიამ, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის ნასტასია, მოსალმები ჩვენს მსმენელებს და ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე. მარტო ცხოვრების სირთულეები და ფსიქოლოგმა ისაუბრა ამ ყველაფერზე, რა სირთულეები ექმნებათ ახალგაზრდებს ან მშობლების დამოკიდებულებაზე, მაგრამ საინტერესოა თავად იმ ადამიანების აზრი და გამოცდილება, რომლებმაც გადადგეს უკვე ეს ნაბიჯი და დაიწყეს მარტო ცხოვრება. საქართველოში უკვე შეინიშნება ეს ტენდენცია უფრო მეტად, ვიდრე შეიძლება წინა წლებში, მაგრამ მაინც არც თუ ისე ხშირია. ამიტომ საინტერესოა რა სირთულეები, როგორ საერთოდ როგორ მივიდნენ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ გადასულიყვნენ ცალკე საცხოვრებლად ახალგაზრდა გოგოები, სტუდენტები, და რა სირთულეები შეექმნათ და როგორია თავად მშობლების დამოკიდებულება. მართლაც ფიქრობს თუ არა მშობლების უმეტესობა, რომ უნდა გადავიდნენ, თუ არ უნდა გადავიდნენ თავისი შვილები ცალკე და რატომ უჭირთ მათი გაშვება სახლიდან შორს. და ჩემი სიუჟეტი ამის შესახებ არის, ადამიანების გამოცდილებაზე, რომლებიც უკვე მარტო ცხოვრობენ.
დილაობით დადის შემწვარ კვერცხზე, ჩაიში ჩაყრილ და მორეულ შაქარზე. გარეცხილ სარეცხზე, დალაგებულ სახლზე და ყველა იმ კომფორტზე, რაც მშობლებთან ერთად ცხოვრებას ახლავს თან, 22 წლის ნინამ უარი რამდენიმე თვის წინ თქვა და ორ მეგობარ გოგონასთან ერთად საცხოვრებლად ცალკე გადავიდა. დამოუკიდებლად ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში სურდა და როგორც კი ამის ფინანსური საშუალება მიეცა, გადაწყვიტა საკუთარ თავზე აეღო ყველა პასუხისმგებლობა.
დიდი ხანი მინდოდა გადავსულიყავი მარტო მეცხოვრა, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან დღევანდელ დღეს საქართველოში ძალიან დიდ ხანს ცხოვრობენ ახალგაზრდები თავის მშობლებთან ერთად, რაც ერთის მხრივ შეიძლება ძალიან კარგი არის, უზრუნველყოფილად როგრძნობენ თავს, მაგრამ თავიანთი პიროვნული განვითარებისთვის მიმაჩნია, რომ ბევრად უკეთესია ცალკე ცხოვრობენ. ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ თქვა თუ მშობლებთან მაქვს ცუდი ურთიერთობა ან რაღაცა პირიქით კარგი ურთიერთობა მაქვს და ძალიან მიხარია, რომ ჩემ მშობლები ჩემ გადაწყვეტილებას პატივცემენ და ხელს მიწყობენ.
ევროპულ ქვეყნებში ახალგაზრდები დამოუკიდებლად ცხოვრება საკმაოდ ადრე იწყებენ. სკოლის დამთავრების შემდეგ არა მხოლოდ მშობლების სახლიდან, არამედ მშობლიური ქალაქებიდან თუ სოფლებიდანაც ხშირად მიდიან და სახლიდან შორს ახალ გარემოში იწყებენ ცხოვრებას. თუმცა ისინი ამ ყველაფრისთვის ფსიქოლოგიურად და ფინანსურადაც ბევრად უფრო მზად არიან. ბავშვობიდანვე ეჩვევიან საკუთარი თავის მოვლას ან მუშაობას. სახლს ხშირად სრულიად უცხო ადამიანებთან იყოფენ, რომლებსაც სხვადასხვა ვებსაიტების ან განცხადებების საშუალებით პოულობენ. წესრიგის დასაცავად ზოგჯერ სპეციალურ ცხრილებსაც ადგენენ, რომელშიც განსაზღვრულია ვინ ან როდის უნდა დაალაგოს სახლი ან მოამზადოს სადილი. ნინას და მის მეგობრებს მსგავსი წესები არ აქვთ. ამბობს, რომ ერთმანეთს კარგად იცნობენ და პასუხისმგებლობასაც ყველა თანაბრად ინაწილებს. ეს ყოველდღიური სირთულეები კი, რომელსაც გადალახვაც ახლა მარტო სწავლობს, საკუთარი თავის უკეთ გაცნობაში ეხმარება. უკეთ ხვდება რა მოსწონს ან აღიზიანებს, რისი კეთება შეუძლია ან არ გამოსდის. მისი აზრით იმას, რომ ქართველი ახალგაზრდები მშობლების მოვლა-პატრონობას ადვილად ვერ ელევიან, სხვადასხვა მიზეზები აქვს და მხოლოდ მათ სურვილზე არ არის დამოკიდებული.
არის ახალგაზრდობის რაღაცა ნაწილი, ვისაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს თქვათ ეს დამოუკიდებლად ცხოვრობის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან არ არის სამსახურები და ძალიან რთული ახალგაზრდისთვის სამუშაოს შოვნა, ფინანსების გამომდინარე ვერ ახერხებენ თქვათ ესე მარტო ცხოვრებას და მაინც მშობლებზე არიან დამოკიდებული. და არის რაღაცა კატეგორია, რომელსაც საერთოდ მუშაობაც არ უნდა ისკერ, როდესაც მარტო ცხოვრებაზე ან თავიანთ განვითარებაზე ფიქრობენ, არც მუშაობა უნდათ და არაფერი.
Martat Chaurabastan Bevri Sirtuli Akhlavs, Dabrkolebebma Mashina Chaizleba Ichinos Tavi, Ratsa Pikrobra Mugwe, Qualaperi Muagware, Gaqvs Tanxmoba Mshoblebisgan, Samsakhuri Binis Kidis Gadasakhdelat da Qavs Tanamoazreabi, Romlebsats Akhali Chaurabis Daqebas Shentan Ertat Surd. Asati Sruliat Moulodneli Tsina Aghmdagoba Ninas da Mis Megobrebsats Cheeknat.
Ну, да, каунта, ყველა ფერი ისე ძალიან მარტივად არ გამოდის. მის შოუნაც რო იყოს, თქვათ, ნორმალურ ფასად ისე რო სტუდენტმა გახაჩოს, ძალიან რთულია ესე შოუ. თუ შოუი, თუ არის რაღაცა ეჭვის თვალის პიყურებენ, რატო უნდა, თქვათ, 22-21 წლის სამ გოგოს ერთად ცხოვრება. უნდათ რომ ექირავებინას, უნდა ვებუხსნიდით, რომ თქვათ, არაფერი არ არის გარდა ჩვენ შორის მეგობრობისა და მარტო
Albert Marta Chorobis Gzaze Binis Pomnaze Uprodidi Dabrkoleba Maiz Mshoblebis Damokidabuleba. Mat Khshirat Uchirt Imisaghi Arabaron Bavshobi Ukve Gaizardnen Da Tavat Shouzliet Gadatsqvadilebis Migheba An Problemis Mogvareba. Tumsa Ganzkhovebuli Mosazrebebi Am Sakitkhis Mimartats Arsebobs.
ყავს 16 წლის შვილი, როცა გახდება სრულწლოვანი და თუ ერთი დღეც თქვა რომ გამოაცხადოს რომ მე მინდა ცალკე წასვლა, თუ კი მას ექნება იმის შესაძლებლობა რომ თავის თავს მიხედოს, ნამდვილად არ ვიქნები წინააღმდეგი.
ნორმალ ქვეყანაში და ნორმალ სახელმწიფოში ბავშვი გახდება სრულწლოვანი, ანუ დაამთავრებს სკოლას და მოეკითხება აზრი, უნდა იყოს დამოუკიდებლად. შეიძლება მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში და რთული ექნება, ამიტომ შესაძაც ეკონომიკურად ქვეყანას უჭირს
შვილები მშობლებთან უნდა ცხოვრობდნენ. დაოჯახებამდე მიეჩვენონ იმ დამოუკიდებელ ცხოვრებასაც რა არ შეიძლება მშობლებთან ერთად შვილი გაიზარდოს დამოუკიდებელი ცხოვროს მშობლთან და თან იყოს დამოუკიდებელი
დამოუკიდებელი ცხოვრების დასაწყებად გარდა ფინანსური შესაძლებლობისა ახალგაზრდებს პირველ რიგში ნდობა ალბათ საკუთარი მშობლებისგან სჭირდებათ ნდობა და საშუალება ხანდახან თავად შეიძლება კვერცხი ან გამოცვალონ გადამწვარი ნატურა ყველაფერი ხომ წვრილმანებით იწყება შემდეგ კი იქნებ უფრო რთული პრობლემებით გადაჭრან ან ვერ გადაჭრან მაგრამ თავად იყვნენ პასუხისმგებლები გაცრუებული იმედებზეც და დაშვებულ შეცდომებზეც
ესეთი იყო მარიამ შავკულიძის მიერ მომზადებული მასალა სხვადასხვა ადამიანების ხმებით აწყობილი პრინციპში კარგია რომ მშობლები ესეთ აზრზე დგებიან ნელ-ნელა იმიტომ რომ მართლაც თქვენია რომ მნიშვნელოვანია ეს გამოცდილება
რა თქმა უნდა ამ საკითხის მიმართაც არ არის ესე ზოგადად ერთგვაროვანი დამოკიდებულება რომ არა ბავშვებმა არ უნდა იცხოვრონ ცალკე არსებობენ ადამიანები რომლებიც ასე არ ფიქრობენ მაგრამ
თუმცა ხო როგორც მოდურ ტენდენციებს ახლავს ხოლმე თან მგონია რომ აქაც არის საფრთხე ხშირად ისეთ ახალგაზრდებსაც უნდებათ მარტო ცხოვრება რომლებიც ამისთვის მზად არ არიან ანუ ესეც არის რომ ის რაც კარგია და მიმზიდველი ყოველთვის ანუ პირადად უნდა გადაწყვიტო რომ შენ ამისთვის ხარ თუ არა მზად და პირველ რიგში ალბათ თვითონ ახალგაზრდები უნდა დაფიქრდნენ ამაზე ნამდვილად უყირთ თუ არა ესეთი დიდი გამოწვევის წინ დადგომა თუმცა რა თქმა უნდა კარგია და
მაგრამ ისიც არ არის კარგი რომ ალბათ ნუ გადახვალ და უცებ მიხვდები რომ ძალიან
არა ხო კი, ბევრად მეტი თანხა გადასახდელი და ბევრად მეტი დისკომფორტიც თურმე შეუქმენი შენ თავს. ასე რომ ხო, ალბათ ყველა თვითონ უნდა დაფიქრდეს, როგორ ცხოვრებას აირჩევს, თუმცა ნახლობლების და გარშემოყოფების ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. ახლა ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ, ოღონდ ამჯერად კულტურულ აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი და შემდეგ დავით გონზეთში ხლაზესთან და ინტერნეტ ამბებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 19 საათზე დაიწყება გოშა გორგოშაძის სპექტაკლი სტუმარმა სპინძელი. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს „არცხელოვნება“, რომელშიც მთავარ როლებს ზურა ყიფშიძე, მიშა გომიაშვილი და ალეკო მახარობლიშვილი თამაშობენ. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში 20 საათზე დაიწყება წარმოდგენა „სუფთა სახლი“, რომლის რეჟისორი ნანი ჩაკვეტაძეა. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში კი 19 საათზე შეგიძლიათ დაესწროთ დავით დოი Ghoriashvili spectacles Gagra. Shalva Amiranashvili sakhelobis khelonebis muzeumi kitsvobt dekanos Aleksandra Chakhvashvilisa da Phatvar Budu Sirbiladis ertobliv gamopenaze, romozets tsarmodgenili ikneba dekanos Aleksandra Chakhvashvilis mier shesrulebuli msoplio tsmindanta amsakhveli 29 eskizi da Budu Sirbiladis mier shesrulebuli 37 saero namushevari, matchorisa portretebi, peizajebi da pertseruli kompozitsiebi. Khelonebis sasakhleshi gaixsna unikaluri საოპერო და საბალეტო კოსტუმების გამოფენა. ძვირფასი ხელოვნების ნიმუშები მუზეუმისა და ნინო ანანიაშვილის კოლექციიდან ერთობლივად პირველად იფინება საგამოფენო სივრცეში. გალერეა ვერნისაჟი გეპატიჟებად ქართველი თანამედროვე მხატვრების ჯგუფურ გამოფენაზე სახელწოდებით ჰერმან ჰესეს ორი პეიზაჟი, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ფერწერული, გრაფიკული ნამუშევრები, ლითოგრაფია და ფოტო. ასევე ცნობილი გერმანელი მწერლის ჰერმან ჰესეს ორი გრაფიკული ნამუშევარი, რომელიც დაცულია საქართველოში კერძო კოლექციაში.
Ცხრაასათი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და როგორც შეგპირდით ეთერს ვაგრძელებთ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის.
როგორც დილამშვიდობის გონზო, როგორც ესე გესალმები ხოლმე.
სხვა ჩორს ვერ შევამჩნიერო კრა რომ ისა.
კარგი ბატონო.
კარგი. Так, დავიწყოთ მემოხელა ვისაუბროთ საინტერესო თემებზე. ინტერნეტში ქართულენოვან ინტერნეტს რომ გითხრათ, რომ მაინც და მაინც რაღაც ესეთი გამორჩეული ჰქონდა გუშინ, რომელზეც ყველა ერთად აღდგინდა, გაგიშდა, გადაერია და რაღაც დაწერა. ასე არ იყო ესეთი თხები განსაკუთრებით კარგი, ამიტომ რომ შეგვიძლია ვისაუბროთ უფრო ტექნოლოგიების პოლიტიკაზე, უფრო იმაზე, რაც განაპირობებს ისეთ ამბებს, თუ რა მოხდება ინტერნეტში, მოკლედ მიზეზებზე და რა შედეგებზე. გუშინ ძალიან საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა მარკ ზუკერბერგს, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამის შესახებ. იმიტომ რომ Facebook-მა ისაუბრა ორგანიზაცია Facebook-მა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება ვიდეო მიმართულება, სადაც ბოლო პერიოდში აქტიურად ჩამოვიდნენ და რა დროს ხარჯავენ ადამიანები ყოველდღიურად ვიდეოების ყურებაში, ნუ Facebook-ზე, რა თქმა უნდა. Ну, შედეგებით გამოვიდა, რომ დაახლოებით 100 მილიონი საათი დღიურად არის Facebook-ზე ვიდეოს ნახვა. 500 მილიონამდე ადამიანი ყოველდღე უყურებს ვიდეოს და ну, ასე საშუალება მოგვეცა, რომ წარმოგვიდგინეს, ასე ვთქვათ, საშუალო მაჩვენებელი, თუ რა არის ახლა Facebook-ზე ვიდეოს მოხმარებლების და როგორ იქცევა საერთოდ ვიდეოს მოხმარებელი. გამოვიდა, რომ საშუალოდ ადამიანი დღეში ხარჯავს 12 წუთს, რაც ვერ ვთქვით, რომ საუკეთესო შედეგი, რომ ცუდიც არ არის ნამდვილად, ანუ ყველა მოხმარებელი 12 წუთ ვიდეოს უყურებს. ეს იმ პირობებში, თუ გავითვალისწინებთ, რომ Facebook-ზე ვიდეოები ძირითადად არის 2 წუთიანი, ანუ 43-იანი გამოდის, რომ
პატარა ვიდეოები.
ხო, ამიტომ თვითონ ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე, თვითონ Facebook-ზე ვიდეოების საერთოდ არ არის ცუდი შედეგი და ეს, რა თქმა უნდა, არის მხოლოდ ამაში გულისხმობა, autoplay ვიდეოები, ანუ ვიდეოები, რომლებსაც Facebook-ზე უყურებთ კონკრეტულად და არა YouTube-ი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა როგორ გაგრძელდება Facebook-ის განვითარება, იმიტომ რომ ანუ მაგათად YouTube-თან შედარებით ეს პატარა რიცხვია, YouTube-ი დაახლოებით 40 წუთი არის დღეში ადამიანის, ეს ძალიან დიდი შედეგია, აქამდე Facebook-ი როგორმე უნდა მივიდეს. თვითონ ამ განცხადებებმა და თვითონ ამ გამოსვლამ უკვე ეს რა დაგვარწმუნა იმაში, რომ ზუსტად ამას გეკმაოს Facebook-ი, რომ აქამდე მევიდეს, თუმცა მანამდე რამდენიმე ესეთი პრობლემა უნდა გადალახოს, რომის გარეშეც არ გამოვა YouTube-თან დაწევა. ამაზე გუშინ საუბრობდნენ ბევრს, წერდნენ კიდეც daily.com-ს გამოაქვეყნა ამის შესახებ რედიცე, საინტერესო დისკუსია იყო ამაზე, თუ რატომ ვერ მოახერხებს, ასე ვთქვათ, Facebook-ი ვერ მოახერხებს რომ დაეცოს YouTube-ს ამ წელს ყოველ შემთხვევაში. 2016 წელს ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამას ესეთი შემიძლია თქვა, რომ ამას მეც ვეთანხმები, რომ Facebook-ის ვიდეო სერჩი არ არის თლად ისეთი, რომელიც გინდა, რომ კონდეს. ხო, ანუ ძალიან რთულია რომ იპოვო ვიდეოს, რომ ერთხელ ნახავ, თუ მერე გინდა რომ კიდევ იპოვო ეს ვიდეო, ეს არ არის მარტივი რამე. ეს არის გამოსასწორებელი, ამის გამოსწორება არ ხდება ერთ დღეში, ორ დღეში, არც ერთ თვეში და ორ თვეში დარწმუნებული ვარ. ამიტომ უნდა დავალოდოთ, როდის მოახერხებენ ამ ყველაფრის დახვეწას და შემდეგ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ არ უნდა Facebook-ი როგორც ვიდეო ვიდეო პლატფორმაც კი უკვე უწევს კონკურენციას თით პლატფორმას. მანამდე შეგვიძლია თქვა, რომ არა უშავს ნორმალური შედეგია 12 წუთი, თუმცა აქვს აქ პლუსები, რომელსაც Facebook-ი თარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გამოიყენებს, მაგალითად 360 გრადუსიანი ვიდეო და ამ შემდეგ. თუმცა მე მოკეთ შევხედოთ, წლის განმავლობაში დარწმუნებულ ამ შესახებ არაერთხელ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს თემა ყოველთვის იქნება აქტუალური, სანამ Facebook-ს არ დაეწევა YouTube-ს ალბათ.
კი, მე მგონი არ მოისვენებს Facebook-ი მაინც.
ხო, ეს მარკ ზუკერბერგის ეს ნატურა არის, ასეთი მგონი საერთოდ, რომ რაღაც დაისახოს მეზნად, მე ის მიზანი შეასრულოს და ესე გააგრძელოს და გააგრძელოს. როდის ამოიწონება ამის მიზნები არავინ იცის. გადავიდეთ უფრო საინტერესო, კიდევ ერთ საინტერესო თემაზე, რომელიც გუშინ ძალიან აწუხებდა მედიას, რომელიც წერს ტექნოლოგიებზე ძირითადად და ზოგადად ინტერნეტს, იმიტომ რომ ყოველს გვყავს ვიკიპედია, ამაზე ჩვენ უკვე ბევრჯერ შევთანხმდით. ვიკიპედია, ვისაც არ უყვარს, არ ვიცი, რა უყვარს. იქ თავის მტერია. იმიტომ რომ უნდა გვყავდეს ვიკიპედია. თუმცა ვიკიპედიაში საინტერესო რამეები ხდება. ვიკიპედიაში ხდება ის, რომ ყავთ ერთი, ესე ვთქვათ, board member-ი, ანუ board member-ი, ანასტასია, საბჭოს წევრი,
საბჭოს
წევრი, რომელიც ვიკიმედიას საბჭოს წევრი, რომელიც მართავს ერთად ვიკიპედიას და ყველა მასთან არსებულ სერვისს, რომელიც არც ისე ესეთ პოპულარობით სარგებლობს, როგორც აღმოჩნდა დანარჩენ საბჭოს წევრებშიც და ვიკიპედიას ედიტორებში, რომლებიც ირჩევენ საერთოდ ესეთ საბჭოს, ანუ აკუთხმების მიცემა. საქმე იმაშია, რომ ჩატარდა ასე ვთქვათ გამოკითხვა, ანუ ნდობის და დობა უნდა გამოეცხადა ნათმის სანანადობა, ანუ ეს საერთოდ არ ნიშნავს, უბრალოდ ასახავს განწყობას. არნონ გეშური არის ესეთი ადამიანი, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოვიდა ვიკიპედიაში, ის მანამდე იყო საკმაოდ წარმატებული ადამიანი ტექნოლოგიების სფეროში, სხვადასხვა კომპანიაში მუშაობდა, მაგალითად Tesla-ში, Google-ში და ასე შემდეგ. თუმცა ნუ რაღაც მოკეთ ესეთი ვიკიპედიაში ესეთი წევრები და ედიტორები თვლიან, რომ ის იღებს გადაწყვეტილებებს, რომელიც შორს არის ვიკიპედიას იდეისგან, რომ დარჩეს მუდამ თავისუფალ საუტრად ისეთ პლატფორმად, რომელსაც არავით არ გავლენა, არც ადება, არც ერთი კომპანიის, არც ერთი თუნდაც ისეთი ტექნოლოგიური მონსტრის, სტარტაპის და ასე შემდეგ. საქმე იმაშია, რამდენიმე ადამიანმა ესეთ ასე ვთქვათ ნდობის იმაში, რა ქვია, კენჭის ყრაში გამოუცხადა მას უნდობლობა. 13 ადამიანმა, 197-მა ნდობა გამოუცხადა, 13-მა არა, თუმცა 13 საკმაოდ რიცხვია ვიკიპედიასთვის, რომელიც თლიანად დაფუძნებულია იმაზე, რომ ნუ კონსენსუსის პრინციპზე, რომ ყველა რაღაცაზე უნდა შეთანხმდეს. მათ შორის ერთი იყო ბორდის თვითონ სხვა წევრი, ვთქვათ საბჭოს წევრი. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ბუნებრივია დისკუსია, იმიტომ რომ დისკუსია გამოიწვია იმ შესახებ, არის თუ არა მართლა რამე ისეთივე რამ ხომ არ ხდება ვიკიპედიაში, როგორც ცოტა ხნის წინ მოხდა Reddit-ზე, როცა თვითონ საიტის ასე ვთქვათ არა საიტის ისეთი წევრები, რომლებსაც არ უხდი საიტი, მოკლედ მოხალისეობრივი წევრები, ნუ რაღაცით იყვნენ უკმაყოფილო და საბოლოოდ კომუნამ თვითონ გადაწყვიტა, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ აღმასრულებელი დირექტორი გაეშვა. ხდება თუ არა ასეთი რამ, ჯერ მგონი ამაზე საუბარი ჩემი აზრით მაინც არის, ნაადრევია, ძალიან ნაადრევიც არის, თუმცა საინტერესოდ ვითარდება ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ უკვე პრეცედენტი, რომ ასეთი კენჭის ყრა შედგა რაღაცეებზე, ასე ვთქვათ, მეტყველებს ამაზე წერდნენ კიდევ გუშინ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძეს უსმენდით ინტერნეტ მიმოხილვით და პრინციპში გვინდოდა, რომ ჩვენი ეთერის დამთავრებამდე მოგესწრო პრესის გადაფურცვა. სულ რამდენიმე ამბავს გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. მაგალითად, გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ თითოლობის გამოსაკვები ხალხსაც უჭირს და პირუტყვსაც, ასევე დახურვიდან ორი წლის თავზე ლაგუნავერის რეაბილიტაცია ჯერაც არ დაწყებულა, ვინ დაიკავებს ქადაგიძის ადგილს.
ახალი თაობა წერს, რომ დაპირისპირე ება ქართულ ოცნებაში ნუკრიკანტარია საგარეო საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგო.
საქართველოს რესპუბლიკაში შეგიძლია წაიკითხოთ, მოახდეს თუ არა უკრაინას აკაშვილის ექსტრადირებას, ერის სიმხნევის წყარო, ბოროტიში ცრუის ჟანგიანი ანკესი, მოკლედ დაახლოებით ესეთია ქართული პრესა. ჩვენ ხვალამდე უნდა დაგემშვიდობოთ, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად კოსმეი თავისუფლების დილას, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე. We'll be right back.